Hvala ti, brate. Dok mi još stojimo, hajde da se molimo. Svemogući Bože, autore života i darodavče svih dobrih duhovnih darova, mi smo svakako sada zahvalni za ovo najčudesnije i po svemu posebno vreme zajedništva u tvojoj prisutnosti. Beleži se veliki događaj u našim životima, Gospode. Vreme koje mi nikada nećemo zaboraviti, bez obzira koliko još dugo trebamo ostati. I mi se molimo, Bože, da u ovoj završnoj noći mi smo primetili u pismu da je na završetku praznika Isus stao među njima i povikao: ako je neko žedan, neka dođe k meni. I ja se molim, nebeski Oče, da se to opet ponovi večeras, da mi možemo čuti glas našeg Gospoda kako nas poziva i poziva nas njemu u službu, u bliže zajedništvo. Osjećamo da smo već čuli njegov glas u otvaranju ovih pečata, govoreći da je ovo zadnji dan i da je vreme blizu. Daruj ove blagoslove koje smo molili, Oče, u ime Isusa Hrista i za njegovu slavu. Amen. Sedite. Želeo sam ovo reći, da od svih službi koje sam ja ikada imao u svom životu, verujem da je ova nedjelja bila najslavnije vreme moje službe u mom životu. Bez obzira šta sam ja imao, video sam i mnoga velika čuda učinjena, naravno, ranije u službama iscelenja, ali ovo je više od toga. To je bilo jedno od najvećih vremena. Vrhunac mog života bio je ovdje. I videći malu zajednicu u jednom drugačijem prizoru, i ne samo to, već i unutrašnjost sa drugačijim prizorom. I sada, pitao sam Billy-a, trebalo mu je tako puno vremena da dođe i da me pokupi, rekao je da je tamo bila jedna druga grupa koja se krštavala, što je više od 100 ljudi ove nedjelje, ljudi koji su bili kršteni u ime našeg Gospoda Isusa Hrista. Tako da smo mi veoma zahvalni i Bog vas blagoslovio. Dakle, ako nemate neku crkvu za dom, mi vas pozivamo ovamo da dođete i da imate zajedništvo sa nama. Samo se setite da je crkva otvorena i mi nismo denominacija. I ja se nadam i uzdam se da to nikada neće biti denominacija, već samo jedno zajedništvo gdje se ljudi, žene, dečaci i devojčice sastaju oko Božijeg stola i imaju zajedništvo oko reči. I mi imamo sve stvari kao zajedničke. Dakle, mi imamo divnog pastora, pravog Božijeg čovjeka. I ja sam tako zahvalan za to. Ako se sjećate vizije pre godinu dana, da je hrana uskladištena na ovom mestu, i to je upravo tako. I mi sada imamo jedno prikladno mesto za časove nedjeljne škole, za sve uzraste, i mi smo veoma zahvalni radi te prilike. Neko je nekada rekao, ako bismo imali časove nedjeljne škole gdje bi oni mogli slati svoju decu, sad ste ih dobili. Tako dakle, vi samo dođite i budite sa nama ako nemate neku crkvu za dom, jer ako vi imate dobru crkvu u koju idete i propovedaju evanđelje i tako dalje, što da ne, pa to je samo još jedna grupa nas, vidite, na nekom drugom mestu. Ali ako vi nemate dom i vi ste... Razumem da su se njih nekolicina preselili iz drugih delova zemlje da bi ovo načinili svojim crkvenim domom, i mi vam sigurno želimo dobrodošlicu ovdje sa rečju Gospodnjom. I sećam se, pretpostavljam, kad sam ja otišao, ja sam vam rekao da službe, koliko se bar mene ticalo, će biti ovdje u zajednici. Još ne znam šta sve Gospod ima za mene u budućnosti. Ja verujem u njegovu ruku, ne kao neko praznoverje ili nešto slično. Ja samo čekam dan za danom na njega da me vodi na mjesta gdje mu ja mogu bolje služiti. I kada on završi sa mnom, onda ja verujem da će me on primiti kući u miru. Dakle, veoma sam srećan za saradnju ljudi iz zajednice. pošto je Billy razgovarao sa mnom ove nedelje i mislim da svako domaćinstvo koje je predstavljeno u zajednici je dovelo nekog sa sobom. Oni su otvorili svoje kuće i mesta i primili su ljude koji nemaju gdje boraviti. Dakle, to su istinska hrišćanska dela, vidite. A neke porodice su smestile svakoga po u jedan ćošak da bi im obezbedili mesto gdje bi mogli ostati, zato što je ovo bilo veoma nepogodno vreme. Što se tiče smeštaja, neka vrsta događaja se odigravala ovdje, nešto u vezi sporta, neka vrsta košarke ili tako nešto, i bile su izdate rezervacije plus još velika grupa iz, jer mislim da je u ovoj maloj crkvi predstavljeno oko 28 ili 30 država koje su predstavljene upravo ovdje u crkvi pored dve strane nacije, tako da je ovo jedno malo probuđenje i to samo po sebi zauzima poprilično soba. I pitali su me danas neki ljudi, ja sam rekao, ja shvatam da ovdje nema dovoljno ljudi iz Jeffersonvillea na ovom skupu. Neko je progovorio i rekao, pa mi ne možemo ući unutra. To je bio razlog. Neko iz policije i tako dalje želeo je da bude prisutan na službi, ali rekao je, bilo je prilično okolo, rekao je, i oni su došli, ali nisu mogli ući unutra. Bilo je već sve ispunjeno, čak pre vremena nego što su mogli ući unutra, tako oni će možda kasnije imati svoje vreme, i oni nisu došli, i tako da sada ljudi dolaze sa raznih mesta, tako da smo mi veoma zahvalni. Dakle, ja ne znam, sljedeća stvar koja bi trebala slediti iza ovoga je sedam truba u nekoj drugoj poruci, ali u pečatima praktično sve je uvršteno. Prvo su nastupila crkvena doba i mi smo prvo njih postavili, što je bilo najvažnije, ali dakle, otvaranje pečata pokazuje kuda ide crkva i kako se to završava, i sada mislim da nam je nebeski Otac zasigurno bio milostiv što nam je omogućio da vidimo šta mi imamo. Dakle, kažem ovo, gledajući na stare zabeleške što sam ja propovedao pre mnogo godina ranije, ja sam upravo dolazio i govorio ono što sam ja mislio da je ispravno i nastavljao dalje. To je bilo daleko od toga. I sada sva ta četiri pečata, ja sam ih nekada propovedao oko 20 minuta, i četiri ahača iz otkrivenja, ja sam ih izložio sve zajedno i rekao, jedan konj je izašao u belom, rekao sam, možda je to rano doba, a sljedeći konj je doneo glad i onda sve ostalo poput toga. Moj Bože, ali kada se reč zaista otvorila, bilo je to stotinama kilometara od toga. Tako to nas nagoni da posmatramo i da čekamo, i možda to mora biti ovaj put da to učinimo. Možda su tu rečene mnoge stvari, a koje bi bile uzrok neslaganja sa drugim ljudima, ali ja verujem kada bude došlo veliko vreme svršetka i kada mi budemo sreli našeg Gospoda, da ćete vi otkriti da je to bilo ispravno. To zaista jeste. Dakle, ljudi koji nisu iz grada, koji su iz okoline i raznoraznih mesta, došli su ovamo iz raznoraznih država i nacija, kako ja samo cenim vašu ozbiljnost zbog prevaljivanja svih tih razdaljina i što ste uzeli godišnje odmore, a neki čak bez mesta, gdje bi i odseli. Ja to znam, zato što sam i ja bio u stanju nekima od njih pomoći da dobiju mesto za boravak, čak bez novca za hranu ili ma šta drugo. I tako, čak su bez obzira došli, očekujući da će se nešto desiti, što će se pobrinuti za to, i sa tako velikom verom u to da nije bilo važno da li će oni ići i bez hrane ili čak bez mesta gdje bi boravili. Oni su željeli doći ovamo da čuju da se te stvari svakako dese. To je stvarno galantno, znate već. I svi su upravo bili kao jedan 100%. Sreo sam svog brata od strica tamo nazad koji je bio zidar crkve i tako dalje, i rekao sam koliko cenim njegov posao, a ja nisam zidar niti znam bilo šta o tome, ali ja znam šta znači ugaoni kamen i da li je on ispravno postavljen. I on je rekao, ja ću ti reći, rekao je, nikad skoro nije bilo ovakvog vremena da si ikada mogao vidjeti ovakvu harmoniju među ljudima kada su oni svi radili zajedno, brat Woods, brat Robertson, i svako upravo na svom mestu, i brat koji je postavio ozvučenje, to u stvari mislio sam na opremu za obraćanje javnosti i sve ostalo u crkvi, oni su rekli, upravo sve radi kako treba, kada njima bude nešto potrebno, tamo će biti čovjek koji će stajati tamo da to učini, tako to je. Bog je u celom tom programu. Mi smo jako zahvalni zbog toga. Mnogi veliki donatori u crkvi su pomogli da se to obavi, kao što je naš brat Dao i sestra Dao, koji sede ovdje, i mnogi drugi, koji su bili jaki donatori za ovu stvar. I ja mislim da je bilo sve upravo na vreme i da im ništa nije nedostajalo i da je sve bilo isplaćeno. Tako veoma smo zahvalni zbog toga. I upamtite, to je vaša crkva, jer vi ste Hristove sluge i to je razlog zbog kojeg je ona sagrađena. Otvorena su vrata da ljudi postanu sluge sluge i za sluge koji su već Hristove sluge da dođu unutra i uživaju u zajedništvu sa Isusom Hristom. I mi želimo da vi znate da je svako dobrodošao. Dakle, kada me vi ponekad čujete u vreme pomazanja, kada na neki način slačim dole pokrivalo sa organizacije, ja to nisam mislio protiv vašog pastira ili protiv makog brata ili sestre u crkvi, jer nakon svega, Bog ima svoje ljude u svakoj organizaciji koja postoji, ali On ne prihvata organizaciju, On prihvata pojedinca u organizaciji. I ne prihvata organizaciju radi toga kada se ljudi toliko vežu sa organizacijom, onda oni ne mogu vidjeti ništa drugo, već samo ono što ta crkva kaže, vidite, i to narušava zajedništvo sa drugima i to je sistem koji nije ugodan Bogu i to je jedno svetsko delo koje nikada nije bilo određeno od Boga. Tako sada ja ne mislim na nekog pojedinca, katolik, jevrej, šta god da je on, ili metodista, baptista, prezveterijanac ili iz ma koje organizacije i van organizacije i nedenominacionalista i svi, Bog ima svoju decu koja su tamo, vidite. I mnogo puta ja verujem da su oni tamo radi neke svrhe, da daju svetlo, povlačići napolje te predodređene sa svih strana. I tog velikog dana mi ćemo onda to vidjeti. Biće pozvana crkva Gospoda Isusa Hrista na veliki susret u vazduhu i mi ćemo svi ići gore da ga sretnemo. Ja očekujem taj čas. Dakle, postoji toliko toga da se kaže i večeras u finalnoj završnoj noći, kao što je to i obično, svačiji u službi iscelenja. Ja sam otkrio u iščekivanju da će se velike stvari desiti na službi iscelenja, zbog čega su oni bili napeti i nervozni. I onda sam video istu stvar i večeras, da je svaku u očekivanju, da vidi kako i svako večer je bilo tako za otvaranje tih pečata. Dakle, ja želim ovo zaista načiniti jasnim. Svaki put kada su ti pečati došli do mesta, sve što sam ja ikada verovao o njima i čitao od drugih ljudi je bilo suprotno od onoga što je meni dolazilo u toj sobi. I moj um u ovo vreme, razlog što sam ja jutros imao tu službu iscelenja, je bio taj što je moj ljudski um bio toliko daleko od mog ljudskog razumevanja. Ja sam pokušao da ostanem u sobi sa spuštenim roletnama i upaljenim svetlom. Ovo je već osmi dan i nisam čak seo ni u kola da bi ma gde išao. Morao sam ići sa nekom braćom dole u banku da bih potpisao neke račune i ostale stvari u vezi novca i stvari koje su bile posuđene za crkvu, ali sam se vratio odmah i nastavio sa proučavanjem. I jedna čudna stvar, ni jedna osoba nije ništa rekla ili obično oni kucaju i guraju se okolo, nije bilo ničega od toga, to je bilo veoma čudesno. Tamo gdje sam ja jeo sa bratom Vucom, obično je to mesto preparkirano kolima i oni su imali 8 ili 10 ljudi koji su došli da bi ostali sa njima u ovo vreme, a nije niti jedan od njih došao. A onda jutros, ja nikad neću zaboraviti ovo jutro i milost našeg spasitelja prema svom umornom sluzi. Kada sam ja odgovarao na pitanje te sirote osobe i po mom najboljem znanju, misleći da sam ispravno postupio, iznenada kao da sam ja oteo nešto detetu. Osjetio sam toliku osudu, a nisam znao šta je to bilo. Mislio sam, možda je to zato što navaljujem da se održi služba iscelenja, možda je neko očajnički bolestan za koga se treba moliti istog trenutka. I ja sam pitao slušateljstvo i u nekoliko minuta to je bilo otkriveno. Neko je rekao, hoćeš li ponovo pročitati svoj tekst ili nešto slično, i onda sam ja uzeo moje malo parče papira, ponovo to pročitao da bih video šta je to urečeno i gledao sam dole u knjigu i to je delovalo potpuno drugačije. Pitanje na koje sam ja odgovorio, vidite, mogu li vam ovo preneti? Kada dolazi nadprirodno, to je Hristov um. Vi se toliko udaljite od svog vlastitog razmišljanja, dok u vašem vlastitom umu, ja, nemojte pokušavati da me navedete da ovo objasnim, zato što ja to ne mogu, vidite, ja to ne mogu učiniti. Nema nikoga ko bi to mogao učiniti. Kako bi mogao čovjek koji je bio Ilija, stajao je tamo na planini u Božijem prisustvu i sišla je vatra sa neba, a onda odmah kiša iza vatre. I onda je zatvorio nebo i nije padala kiša 3 godine i 6 mjeseci i vratio se nazad i pozvao kišu tog istog dana. I u tom pomazanju, kako, i uhvatio je 400 sveštenika i ubio ih je, a onda pobegao u pustinju kukajući za svoj život pod pretnjom jedne žene. Vidite, Jezavelja, ona se zaklela da će mu oduzeti život. Kada je Ahav i svi oni koji su bili tamo vidjeli su prisustvo Gospodnje i učinjeno veliko čudo, vidite, duh ga je napustio. U svom prirodnom razmišljanju on nije znao kako da razmišlja, vidite, on nije mogao misliti za sebe i upamtite, anđeo ga je uspavao i odmorio ga i probudio ga je, dao mu je nešto kolača i onda ga vratio na spavanje, odmorio ga i opet ga probudio i dao mu ponovo nešto kolača i mi ne znamo šta se desilo čovjeku za 40 dana i on je bio vraćen nazad u pećinu negde i Bog ga je pozvao. Nemojte pokušati da objasnite nadprirodno, vi ne možete to učiniti, vidite. Jedina stvar koja se može uraditi je ići samo napred i ja ću pokušati sebe izraziti jasno koliko to mogu, ali od sada mislim da to više nikada neću pokušati ponovo. Vidite, vi ćete ili jednostavno apsolutno to vjerovati ili ne, a vi ćete malo kasnije vidjeti i zašto. Dakle, ja sam pokušao da budem iskren i Bog to zna. I to pitanje jutros, ja sam pokušao odgovoriti na njega upravo toliko pošteno kako sam samo znao. Ja sam samo pročitao prvi deo stiha i to je bio jedan, to nije bilo ispravno, ali Sveti Duh razume da sam ja, vidite, pogledajte šta se sve dešavalo u zadnja 2 ili 3 dana, vidite, ja sam jutros rekao 700, pokušao sam i ljudi su posmatrali, vidite, to je pokazalo da ste vi to pratili. Onda još jedno mjesto gdje sam ja pokušao reći golub, a ja sam ga nazvao jagnjetom, ali sam odmah to zapazio i onda ovdje jedno koje nisam zapazio, Sveti Duh je to vratio nazad i vratio me na to, a to je duplo potvrđenje da su ove stvari ispravne. Bog to nadgleda da bi vidio da je to u redu. To je tačno, on to želi. On želi da vi znate da je to istina. On je onaj koji to šalje, zato što to zasigurno nije bilo. To je bilo i za mene isto toliko poučno kao što je to bilo i vama. I tako mi smo, ja sam veoma zahvalan da znam da je to sada od Gospoda i u kom času mi živimo. Vidite, živeći tačno na kraju vremena pre odlaska crkve. Dakle, mi smo pričali, zato hajde da samo ponovo zatražimo njegove blagoslovi za reč. Naš nebeski Oče, evo nastupa ova velika noć, veliko vreme, kada se dešavaju velike stvari, svuda su okolo ljudi. I Oče, ja se molim da večeras to bude znano van svake sene sumnje ljudskim srcima i umovima, da bi oni znali da je Bog još uvek na prestolu i da On još uvek voli svoje ljude i sada je čas za koga je svet čeznuo da ga vidi. Sada se približava jer On uzvikuje za otkupljenjem. Mi vidimo elemente koji su spremni da ga vrate nazad. Mi možemo vidjeti elemente koji su spremni da donesu crkvu nazad u Hristovu prisutnost. Možemo vidjeti kako nevesta dobija obličje oblačeći svadbene haljine i sprema se. Mi možemo vidjeti svetla kako trepere. Mi znamo da smo mi na kraju. Dakle, nebeski Oče, pošto ovo ide napred da bude propovedano ili da se poučava ovom velikom i moćnom događaju koji se desio u slavi pre nekih 2000 godina i bilo je to dano velikom ljubljenom apostolu Jovanu i večeras mi govorimo o tome, neka sada Sveti Duh se pojavi u njegovoj velikoj sili otkrivenja da bi nam on mogao otkriti tu stvar koju on želi da mi znamo. Kao što je on to činio u zadnjih nekoliko noći, mi predajemo sebe tebi sa reči u Isusovo ime. Amen. Dakle, možda biste željeli da otvorite u vašim Biblijama i to je samo jedan kratki stih, jedan stih pisma, ali to je zadnji nađeni stih, u stvari zadnji pečat. Dakle, sinoć smo pričali o 6. pečatu. Prvi pečat bio je predstavljeni Antihrist, njegovo Vreme je isteklo i mi smo vidjeli kako je on otišao napolje i kako je životinja koja je to predstavila bila Božja sila koja je izašla napolje zajedno sa Antihristovom silom da mu se suprotstavi. Ja ne vjerujem da to može biti pitanje u mačijem umu. I onda mi nalazimo da odmah nakon toga kada to crkveno doba, te životinje otišle su, prošli smo tuda i vidjeli smo da smo mi promenuli celu sliku toga. Nije više bilo životinje koje su izlazile, vidite, ali bilo je predstavljanje dolazeći napred preko u period patnji nakon što je crkva otišla, kako se samo savršeno to uklapa unutra sa crkvenim dobima. Ja ne vidim niti jednu jotu koja se nije savršeno uklopila, čak prema dobima je i svemu ostalom i vremenima. Mislite na to? To pokazuje da to mora biti Bog koji to čini, vidite. Ljudski um to ne može dokučiti. I sada mi nalazimo da Gospod nam daje pismo, sveto pismo, ono što je Isus rekao da će se desiti i kako bismo mi to ikada pronašli i onda to dolazi da otkrije i iznosi baš tačno njegova propoved. Tamo odgovara na to pogađajući to tačno u tačku prvih šest pečata, ali on je zaobišao taj sedmi, vidite. Onda kada su pečati bili otvoreni, Bog, primetite ovdje, on je izostavio da čak otkrije i u simbolu taj sedmi. Vidite, to je savršena tajna kod Boga. Primetite, sada ćemo mi da čitamo u Bibliji u tom sedmom pečatu, to se nalazi u Otkrivenju 8. glavi, i kada otvori sedmi pečat, posta tišina na nebu oko pola sata. I to je sve sa čime mi raspolažemo o tome. Dakle, mi ćemo primetiti i pokušat ću da vas ne zadržavam previše dugo, jer će mnogi od vas biti večeras na putu prema kući i ja sam ponovo pomislio o održavanju jedne službe iseljenja za jutro, što bi vam omogućilo da idete ujutru i nećete morati skroz da čekate. I ja također, ja ću morati putovati u Tucson, u Arizonu, gdje ja živim i to je sada moj dom. I onda ja želim da se vratim ovamo, ako je volja gospodnja, oko porodica želi doći na par dana u junu i onda možda ću vas ja sve sresti tamo dole na jednom skupu to vreme. Moja sljedeća zakazana služba je Albuquerque, Novi Meksiko, mislim da je to 9. i 10. i 11. bit ću tamo u četvrtak i veliki petak, tako ja pred sobom moram imati celu tu stvar i ja imam druge zakazane stvari koje neću moći ostvariti do tog vremena, tako da ću ja biti u četvrtak uveče i petak uveče u Albuquerque u Novom Meksiku. I onda sljedeće što znamo, imamo nešto potencijalno blizu, mi to ne znamo zasigurno, to je da budemo sa mojim dobrim prijateljima te grupe zvana Ponoćna vika gore u južnom Pajnu u Severnoj Karolini i oni su upravo sada na telefonu, a poslali su telegrame i sve ostalo i dolaze na ovaj skup za jednu drugu grupu u Little Rocku, ljudi Isusovog imena sa kojima sam se ja sreo preko u Cow Place prošlog leta. Oni su imali tamo svoj kongres u Little Rocku u Arkansasu i oni su još od prošle godine čekali makar na jedno veče ili želeli ovo sve, ali oni će pristati i na samo jednu noć. I tako, ja sam im rekao, upravo ne znajući šta da radim, ja sam rekao da bi oni to mogli reklamirati kao potencijalno, a onda će oni to obznaniti malo kasnije. Da li je on upravo zvao? U redu. Šta je rekao? Hot Spring, zar ne? Ja sam pogrešio. 24. maja. 24. do 28. juna. Dakle, to je objavljeno kao potencijalno. To je ako je volja gospodnja, vidite. Ja ću, evo razloga što ja volim da radim ove stvari. I vi ćete učiti malo kasnije, dakle. Vidite, kada ja idem na neko mesto, ja volim staviti svoja stopala tamo i znajući da je Bog rekao da idem tamo. I onda ako se neprijatelj negdje podigne, ja kažem, ja sam ovdje u ime Gospoda Isusa, odstupi nazad. Vidite. I vi ste onda sigurni na čemu stojite, vidite. Ako vas on negdje šalje, on će se onda pobrinuti za vas. Vidite, ali ako vi idete premišljajući se, onda ja ne znam, on možda i ne bude tamo. Tako ja želim biti siguran koliko samo to mogu biti. Ja sam uzeo mnogo puta stvari koje mi on nije rekao da uzmem, ali ja želim biti siguran koliko je to moguće. Gospod vas blagoslovio sve sada. Dakle, sada mi smo primetili da je ovo ovdje bio samo jedan stih i mi bismo želeli uraditi nešto samo malo ovdje ranije. Vi ste zapazili da smo mi zaobišli sedmu glavu, šesta glava završava šestim pečatom, ali između šestog pečata i sedmog pečata nešto se dešava, vidite, i kako je to samo divno postavljeno na svoje mjesto između šeste i sedme glave. Dakle, ako ste primetili, u sedmoj glavi mi smo to primetili da između šeste i sedme postoji jedan interval između šeste i sedme glave knjige Otkrivenja, i to je između šestog i sedmog pečata gdje je dat taj interval. Dakle, mi želimo primetiti ovo. Veoma je važno što smo mi zapazili ovo kratko vrijeme. Sada upamtite, nakon četvrte glave Otkrivenja, crkva je otišla. Nakon što je izašao četvrti jahač, crkva je otišla. Vidite? Sve što se desilo crkvi, desilo se do te četvrte glave knjige Otkrivenja. Sve što se desilo u Antihristovom pokretu, završilo se do četvrte glave, a četvrti pečat Otkrivenja, oba i za Hrista i za Antihrista, se završava i Antihrist dolazi do svoje osude i sa svojom armijom, a Hrist dolazi sa njegovom armijom. To je jedna stara bitka koja je započela skroz nazad, pre početka vremena. I onda oni su bili, Sotona i njegovi anđeli su bili izbačeni napolje. I onda oni dolaze na zemlju i ponovo se obnavlja bitka, jer je Eva srušila zaštitu sa kojom je bila izolovana iza reči Božije, i od tog samog časa Sotona je dobio bitku nad Božijom rečju, zato što je jedan od njegovih subjekata, i to taj slabiji, spustio rešetke. I to je upravo način kako je on dobio bitku svaki put, na način da je jedan od njegovih subjekata spustio zaštitu rešetki od reči. I to je bilo učinjeno u ovom zadnjem crkvenom dobu kroz sistem organizacija, tako što istinska prava, sveta crkva živoga Boga sa lavom ne bi uzela reč i okrenula crkvu od reči ka dogmi. Dakle, koliko od vas zna da je dogma ono na čemu je izgrađena rimokatolička crkva? Da li oni to priznaju? Apsolutno. Naravno, svakako da oni to priznaju. Katolička crkva neće biti nimalo uvređena, zato što oni to znaju. Oni su upravo dodali još jednu novu ovdje ne tako davno, da je Marija uskrsnula. Sjećate li se toga ovdje pre nekoliko godina, oko 10 godina, koliko vas se toga seća? Novine i sve ostalo, sigurno nova dogma. Vidite, to su sve dogme, a ne reč, vidite. Jedan sveštenik na jednom razgovoru je nedavno rekao, gospodine Branham, on je rekao, Bog je u njegovoj crkvi. Rekao sam, Bog je u njegovoj reči. On je rekao, mi ne bi trebali da se prepiramo. Ja sam rekao, ja se ne prepiram, ja samo to izjavljujem. Bog je u njegovoj reči. I to je tačno. Kogod se nešto oduzeti od toga ili nešto dodati tome, rekla je reč. On je rekao, dakle, Bog je dao, Hrist je dao svojoj crkvi silu i rekao im je da šta god oni budu svezali na zemlji, bit će svezano na nebu. Ja sam rekao, to je potpuna istina. On je rekao, mi imamo po ovim principima, mi imamo silu da oprostimo greh. Ja sam rekao, ako ćete vi to učiniti na način na koji je to dano crkvi i na način na koji su oni to činili, ja ću to prihvatiti. Ako vi to činite na način da se ovdje nalazi voda za krštenje u ime Isusa Hrista za oproštenje vaših greha, a ne da vam neko kaže da su vam oprošteni grešci, vidite, to je tačno. Gledajte Petra sa ključem na dan Pentekosta, upamtite da je on imao ključeve o kojima su oni govorili, i taj čovjek je rekao, ljudi i braćo, šta mi možemo učiniti da bi bili spaseni? Petar je rekao, pokajte se svaki od vas, krstite se u ime Isusa Hrista. Radi čega? Radi oproštenja greha. I onda ćete vi primiti dar Svetog Duha, jer je to obećanje za vas i za vašu decu, onima koji su daleko, i koliko će nas god pozvati Gospod naš Bog. To je tačno. Tako da to rešava tu stvar zauvek. To je sve gotovo, to je učinilo to. Dakle, ali vidite li, Antihrist je došao unutra, kao što smo mi to odslikali i pokazali, kako li je Otkrivenje, moj Bože. I misliti na to da smo mi sve ove godine vidjeli kako to dolazi, i ovdje je to apsolutno i direktno, tako kaže Gospod. Dakle, I mi smo primetili ovaj interval između šeste i sedme glave. Dakle, sedma glava otkrivenja, ovdje se odigrava jedno otkrivenje. Ovo nije ovdje ni zbog čega, ovo nije umetnuto ovdje bez razloga, vidite. To je ovdje radi jedne svrhe i to je jedno otkrivenje koje nešto otkriva. Primetite kako tajanstveno i kako se matematički to uklapa pravo u pismo. Vidite, tačno. Da li vjerujete u Božju matematiku? Ako ne, vi ste sigurno izgubljeni. Vi ćete se zasigurno izgubiti u reči ako budete počeli da stavljate četiri ili šest ili nešto bez da matematički reči budu u skladu. Vi ćete sigurno imati u svojoj slici kako krava pase travu negdje na vrhu drveta. Vi ćete zasigurno skrenuti zato što Bog ne. Cijela njegova reč je postavljena u matematici. Da, gospodo, savršena, najsavršenija. Nema druge literature koja je napisana kao što je ta, da je toliko savršena u matematici. Dakle, osma glava jedino otkriva scenu sedmog pečata gdje nije ništa drugo otkriveno. Dakle, u sedmom pečatu ništa nije otkriveno. Dakle, to nema nikakve veze sa sedmom glavom otkrivenja. Otkrivenje tog sedmog pečata je savršeno prečutano. I ako ja samo budem imao vremena, ja ću pokušati u nekoliko, na nekoliko mesta da vam pokažem skroz tamo nazad od postanka ovaj sedmi pečat o kome je govorio, još od samog početka u postanku, ovi pečati su počeli da se kreću. Zar se ne možete sjetiti kako smo jutros izlagali ove stvari? I gledajte večeras dok ih ponovo budemo izlagali i vi ćete vidjeti da kada to stiže do sedmog pečata, on se gubi. Sam Isus Hrist je govorio govoreći o kraju vremena i kada je on stigao, ispričao je ovih šest pečata, kada je on dospeo do sedmog, on je stao. Ovdje je to, vidite. To je jedna velika stvar. Dakle, sada mi ćemo ovdje govoriti o ovoj sedmoj glavi samo za minut, da na neki način to premostimo, taj prostor između šestog i sedmog pečata, zato što je to jedini materijal sa kojim mi možemo sada da nastavimo, je šesti između sedmog i šestog pečata, što je pozivanje Izraela. Dakle, ja imam ovdje mnogo finih prijatelja Jehovinih svedoka koji ovdje sede ili su bili, možda su neki od njih još uvijek Jehovini svedoci, ali oni su uvijek govorili, gospodin Russell je to činio, da su tih 144.000 nadprirodna nevesta Hristova. Vidite, to nije. To nema uopšte nikakve veze sa crkvenim dobima, oni su apsolutno Izrael. Sada mi ćemo čitati par minuta. Dakle, ovaj interval između šestog pečati pozivaju na zapečaćivanje 144.000 Jevreja pozvanih u periodu patnji nakon što je crkva otišla. Vidite, to nema uopšte nikakve veze sa crkvenim dobima. Oh, pozvani su u savršenoj harmoniji sa pismom. Danielovih zadnjih 3,5 godine koje su dodeljene Danielovom narodu, vidite, ne paganima, već Danielovom narodu, a Daniel je bio Jevrej. Dakle, primetite, Izrael veruje jedino svojim prorocima. I nakon toga što su oni potvrđeni i nigdje kroz crkvena doba, još od rane apostolske crkve, protestantska crkva nije imala proroka. Recite mi ko je on bio i pokažite mi to. Nikada. Oni su imali u ranom apostolskom dobu jednog koji se zvao Agav, koji je bio potvrđeni prorok. Ali kada su nastupili pagani u Božije nasljeđe, a Pavle se okrenuo paganima nakon Petra, kao što smo mi to čitali sinoć, primili su od Gospoda da on uzima jedan narod od pagana za svoje ime. Njegovu nevestu od onda nikada nije bio na stranicama istorije ni jedan paganski prorok. Dakle, vi se samo vratite nazad kroz istoriju i vidite. Zašto? Tačno, to bi bilo tačno suprotno reči. Tačno. Kada je prva nastupila, bilo je to lav, to je bila prorokova reč. Sljedeća koja je nastupila, bila je rad, žrtva. Sljedeća koja je nastupila, bila je ljudska lukavost. Ali nama je obećano u zadnjim danima da će se to ponovo vratiti crkvi radi ispravljanja svega što je bilo pogrešno učinjeno, nedovršeno, jer ovdje je predskazano da će poruka sedmog anđela dovršiti tajnu Božiju. I onda mi smo prošli kroz to i mi vidimo da je to savršeno u skladu sa pismom, to je razlog. Dakle, možete li zamisliti kada se ova osoba pojavi na sceni? Kada se on pojavi, setite se, to će biti toliko ponizno i sve ostalo, dok to crkve ne budu daleko propustile. I možete li vi zamisliti te crkve koje su još uvijek pod tradicijom reformatora, da će primiti jednog proroka od Boga, koji će vatreno biti protiv njihovog učenja i organizacija? Dakle, postoji samo jedna osoba koja to može ispuniti, samo jedan duh koji je ikad bio na zemlji, a da ga ja znam ili će biti, to mora biti Ilija u njegovom vremenu i to je predskazano da će biti, što nije ništa drugo do Hristovog duha. Kada je došao Hrist, on je bio punina, on je bio jedan prorok, on je bio Bog tih proroka, vidite. Hrist, pogledajte kako su ga mrzeli. Ali on je došao baš na način na koji je rekla reč da će on doći, ali budući da je on bio jedan prorok, oni su bogohuljenjem sebe udaljili od kraljevstva Božijeg, nazivajući duha Božijeg koji je rasuđivao srce i tako dalje nečistim duhom. Rekli su da je on bio jedan pogađač sreće, đavo. Da, to je, pogađač je đavo, vidite, đavolski duh. Sigurno. Da li ste to znali? Apsolutno. Pogađanje sreće je imitiranje jednog proroka, što je apsolutno bogohuljenje pred Bogom. Dakle, primetite, pozvani u savršenom skladu sa pismom zadnjih Danielovih 3,5 godine. Primetite, izraelskom verniku, vernicima je rečeno u Starom Zavetu da samo veruju svojim prorocima nakon što je prorok bio potvrđen. Ako tamo bude neko među vama koji je duhovan ili prorok, ja, Gospod, tvoj Bog, ću sebe objaviti njemu i govoreći mu u vizijama, kroz snove, tumačeći snove. Neko bi imao san, a prorok bi bio u mogućnosti da ga protumači. I ako bi on imao viziju, on bi to rekao, ja ću mu sebe objaviti kroz vizije i snove, objavit ću sebe. I ako se desi ono što on kaže, onda poslušajte tog proroka, zato što sam ja sa njime. Ako se to ne desi, onda ga nemojte slušati, udaljite se samo i ostavite ga, vidite. Dakle, to je, Izrael će uvijek to verovati i zar ne vidite zašto onda? Dakle, ja želim da vi večeras ovu lekciju dobro savladate. Zašto? Zato što je to za njih božanski poredak. Ne marim koliko pagani mogu prebacati preko njima traktata i to razdeliti. Ne marim koliko vi možete ići kroz Izrael sa Biblijom pod miškom dokazujući ovo ili ono ili treće nešto. Oni neće primiti ništa sem proroka. To je apsolutno tačno. Zato što je prorok jedini koji može uzeti božansku reč, postaviti to na svoje mesto i biti potvrđeni prorok. Oni će to verovati, to je tačno. Kao što sam ja razgovarao sa jednim Jevrejom ovdje gore u Bent Harboru, kada je taj John Ryan, budući skoro slep, čitav svoj život, primio je svoj vid. Oni su me odveli tamo preko u kuću Davidovo i ovaj rabin je došao napolje sa svojom dugom bradom i rekao je, kojim autoritetom si ti dao Johnu Ryanu vid? Ja sam rekao, u ime Isusa Hrista, Božijeg sina. On je rekao, daleko bilo od mene da Bog ima sina. I on je rekao, vi ljudi ne možete podeliti Boga u 3 dela i to dati Jevreju. Pravite 3 boga od njega, pa vi ste gomila pagana. Ja sam rekao, ja ga ne delim na 3 dela. Rekao sam, rabi, da li bi to bila čudna stvar za vas da verujete da je neko od vaših proroka rekao nešto pogrešno? On je rekao, naši proroci ne govore ništa pogrešno. Rekao sam, o kome je govorio Isaija 9:6? On je rekao, o Mesiji. Ja sam rekao, pa onda Mesija će biti čovjek prorok, je bi to tačno? Rekao je, da, Gospodine, to je tačno. Ja sam rekao, pokažite mi gdje Isus nije ispunio te zahtjeve. On je rekao, ja sam rekao, u kom odnosu će biti Mesija, prorok, prema Bogu? On je rekao, on će biti Bog. Ja sam rekao, to je tačno, dakle, došao si sam na to. Tako pomozite mi. Taj jevrej je tamo stajao i suze su mu se slivale niz obraz, rekao je, čućemo se kasnije. Ja sam rekao, rabi, da li ti to veruješ? On je rekao, gledaj, rekao je, Bog je u stanju da od ovog kamenja digne djecu Abrahama. Ja sam znao da je u Novom Zavetu. Rekao sam, tačno rabijas, šta ćemo sad s time? On je rekao, ako ja budem to propovedao, ja ću biti tamo dole. Znate, tamo gdje su njihova mesta, tamo na brdu, tamo dole na ulici proseći hleb. Rekao sam, rađe bih voleo da prosim hleb. Jevreji još uvijek drže novac, znate, već vidite. Ja bih rađe, i njegovo ime je u zlatu na... Ja sam rekao, ja bih rađe bio tamo dole jedući slane krekere i pio reč vodu i znao da sam u harmoniji sa Bogom i istinom, nego da sam ovdje sa svojim imenom na zgradi sa zlatnim slovima i znati da sam daleko od Boga. On nije više želeo da me sluša i ušao je unutra. To je to. Vi ne možete razdeliti Boga na dva ili tri dela, zvati to Otac, Sin i Sveti Duh i načiniti tri Boga i predati to Jevrejima. Samo njegova zapovest je, nemoj imati drugog Boga osim mene. Ja sam Gospod tvoj Bog, šta Isus rekao? Čuj Izraele, ja sam tvoj Gospod Bog, jedini Bog, jedan Bog, ne tri. Vi to nikad nećete uspjeti njima predati. Nema proroka koji će ikad govoriti o tri Boga. Ne, ne, nikada. Vi to nikad nećete čuti, ne, Gospodo. To je paganski, ne zna božački, ma odakle da to dolazi, da, Gospodo. Primetite, ali ovi proroci će doći, i ne samo to, proroci su sada Otkrivenje 11. Mi smo čitali nešto od toga i ja želim da vi to čitate dok budete proučavali na kasetama i tako dalje. Oni su apsolutno potvrđeni proroci sa znacima proroka, onda će to Izrael čuti. Dakle, vama, prijateljima, Jehovinim svedocima, razumite sada da ovih 144.000 nemaju nikakve veze sa nevestom. Ne, ne postoji ni najmanji deo pisma koji bi to potvrdio. Ne, Gospodo, oni nisu, oni su Jevreji. To su izabrani koji su pozvani napolje u vreme 3,5 godine Danilovih 77. Ja nastavljam to da citiram ponovo, ne toliko vama ljudima koji ste ovdje, ali vidite, ove kasete idu svuda, vidite, vi to razumete, vi me čujete kako se citirajući vraćam na to, to je radi tog razloga, primetite. Dakle, vidite li kako oni moraju da oslepe, da li vidite kako oni moraju, Isus ili Bog je morao oslepiti Jevreje da ih spreči da prepoznaju Isusa. Da su oni poznali, da su oni samo znali da je bio videći znak koji on pokazao, da su oni bili u svom ispravnom stanju, kao kada su bili tamo nazad pod zakonom, kada im je Bog zapovedio o proroku i oni bi vidjeli da je Isus to učinio, oni bi rekli, to je Mesija. Zašto je to bilo tako? Oni u tom dobu koji su imali svoja imena zapisana u Jagintovoj knjizi života, njegovi apostoli i tako dalje, oni su vidjeli to i prepoznali, a zašto nisu ostali? Vidite, oni su bili zaslepljeni, oni nisu to mogli vidjeti, oni to još uvijek ne vide i oni to neće vidjeti dok se on ne rodi kao nacija u jednom trenutku. Da, reč ne može izneveriti. Upamtite, reč ne može izneveriti, ne mari koliko vi imate senzacija i šta se sve dešava, još uvijek reč ne može izneveriti. To će biti tačno onako kako je to Bog rekao da će biti, vidite. Dakle, mi shvatamo da se ove stvari moraju desiti i to je razlog što oni nisu prepoznali Isusa kada je on sebe savršeno predstavio kao jednog proroka. Čak ta mala žena iz Samarije koja je stajala tamo kraj bunara, on nikada nije bio u Samariji, on je samo otišao gore i rekao da on treba da ide tim putem i on je otišao tamo gore i tamo je bila ta mala žena i ona u svom stanju, ona je bila u boljem stanju za prihvatanje evanđelja nego religiozni sveštenici i ostali takvi tog vremena. Dakle, ona je to učinila. Dakle, vidite, ali uprkos sveg toga što su ih odbacili, ipak jedan od najcenjenijih njihovih ljudi je priznao da su oni znali da je on bio učitelj poslan od Boga. Ja sam razgovarao sa jednim od najboljih doktora koji postoji u južnim državama, u njegovoj kancelariji ne tako davno, jedan veoma fin specijalista iz Loevila, istinski galantni čovjek. I ja sam njemu rekao sam, doktore, želim vas pitati jedno pitanje. On je rekao, u redu. Rekao sam, primetio sam vaš medicinski amblem, tu stvarčicu, vi imate jednu zmiju uvijenu oko štapa. Šta to predstavlja? On je rekao, pa ne znam. Ja sam rekao, ovo predstavlja sljedeće. To je bio simbol božanskog izlečenja kada je Mojsije podigao u vis bronzanu zmiju u pustinji, vidite, što je bio samo jedan simbol. Samo jedan simbol istinskog Krista. Dakle, danas medicina je simbol božanskog izlečenja. I ako mnogi od njih to ne vjeruju, pravi dobri lekari to vjeruju, ali neki od njih to ne vjeruju, ali sam amblem koji oni nose svedoči o sili svemogućeg Boga, bez obzira hoće li oni to vjerovati ili ne. Vidite, to je tačno, nalazi se bronzana zmija okačena na štap na medicinskom amblemu. Dakle, primetite ove Jevreje. Dakle, krljušt slepila im je bila na očima. Oni nisu mogli ništa učiniti, to je bilo tamo i Bog je to tamo stavio. I to je tamo do doba koje im je obećano sa ovim dolazećim prorocima. Vi možete slati misionare, vi možete činiti šta god da želite. Izrael nikada neće biti obraćen do dolaska ovih proroka na scenu i to će biti nakon uznesenja paganske crkve. Ništa više nego što je volovsko doba moglo primiti lavovski poziv, jer je Bog rekao u njegovoj reči da je jedan volovski duh izašao napolje, a u doba reformatora izašao je čovjek. Vidite? Vi dobijate, to je jedina stvar koju su oni mogli primiti i sada tamo oni su zaslepljeni. To je upravo sve što se toga tiče. Dakle, primetite, ali dolazi doba kada će biti završeno sa paganima, tamo postoji jedno drvo, a koren su bili Jevreji i ono je bilo posečeno, a pagani su se nakalemili na divlje maslinovo drvo i to je donelo svoj rod. Dakle, kada se poseče ta paganska nevesta, to nevestino drvo o kome sam ja govorio, i to bude odnešeno gore u Božiju prisutnost, Bog će odvojiti od njih neverujuće pagane ovdje sa strane, tu usnulu devicu, i ponovo nakelemiti. On je obećao da će to učiniti i do tog vremena vi samo treba da znate gdje. Ako vi znate gdje idete, dakle onda u redu. Ako vi ne znate, pa vi se spotičete još u tami. Dakle, to je kada će Jevreji biti obraćeni u to doba. Kao crkveno doba, pod silom pomazanog obećanja, oni će primiti Krista, ali ne dokle su pagani unutra. Dakle, mi možemo vidjeti kakvu vrstu poruke će ova dva proroka iz Otkrivenja 11. glave propovedati. Dakle, vi jasno možete vidjeti tačno šta će oni raditi, jer ostatak, to je 144.000 predodređenih, primaju pečat Božiji. Hajde da to samo pročitamo. Dakle, slušajte zaista pažljivo. Dakle, ja želim da vi čitate to sa mnom, ako možete, ja ću se vratiti nazad samo na malo. Sedma glava, sada to je između šestog i sedmog pečata. I potom videh, nakon ovih stvari, ovih pečata, ovaj šesti pečat je bio otvoren, to je period patnje, da li to svako razume, u redu, šesti pečat se otvorio i patnje su bile u toku. Nakon toga posmatrajte, potom videh četiri anđela gdje stoje na četiri ugla zemlje i drže četiri vetra zemaljska da ne duva vetar na zemlju, ni na more, ni na kakvo drvo, četiri anđela. I videh drugog anđela gdje se penje od istoka sunčanog, koji imaju pečat Boga živoga i povika glasom velikim na četiri anđela, kojima beše dano da kvare zemlju i more, govoreći, ne kvarite zemlju, ni more, ni drveta, dokle zapečatim sluge, ne nevestu, sluge, ne sinove, već sluge. Izraelci su uvek bili Božije sluge. Crkva su sinovi. Vidite, kroz rođenje Izrael je njegov sluga. Gledajte, na svakom mestu je tu uvek. Abraham je bio njegov sluga. Mi nismo sluge, mi smo deca, sinovi i kćeri. Boga našega na čelima njihovim, sada gledajte, Boga našeg na čelima njihovim. I čuh broj zapečaćenih, dakle ja želim da vi ovo pažljivo slušate, broj zapečaćenih 144.000 zapečaćenih od svih plemena sinova Izraelovih. On ih je savršeno imenovao. Dakle, ako se ovdje neko slučajno nalazi, a da se smatra za britanskog Jevreja, slušajte kako ovo iznosi to napolje. Vidite, od plemena Judinog 12.000 zapečaćenih, nazvani su pleme, od plemena Rumivomog 12.000 zapečaćenih, od plemena Gadovih 12.000 zapečaćenih. Posmatrajte sada vaša plemena, i od plemena Asirovog 12.000 zapečaćenih, od plemena Naftalimovog 12.000 zapečaćenih, od plemena Manasijinog 12.000. Od plemena Simeonovog 12.000 zapečaćenih. Od kolena Levijevog 12.000. Od Iskara 12.000. Pretpostavljam da se to tako izgovara. 12.000. Od kolena Zavulonovog 12.000. I od plemena Josifovog 12.000 zapečaćenih. Od plemena Venjaminovog 12.000 zapečaćenih. Dakle, nalazi se 12 plemena i 12.000 iz plemena. 12 puta 12 je koliko? 144.000. Dakle, gledajte, oni su bili svi od plemena Izraelovih. Sada gledajte, nakon ovoga, sada ovdje dolazi jedna druga grupa. Dakle, nevesta je otišla, mi to znamo. Ali posmatrajte ovu grupu koja dolazi. Potom videh i gle narod mnogi koga niko ne može izbrojati od svakog jezika i kolena i naroda i plemena stajaše pred prestolom i pred jagnjetom obučeni u haljine bele i palme u rukama njihovim i povikaše glasom velikim govoreći spasenje Bogu našemu koji sedi na prestolu i jagnjetu. I svi anđeli oko prestola i starešine i četiri životinje i padoše na lice pred prestolom i pokloniše se Bogu govoreći Amin. Blagoslov i slava i premudrost i hvala i čast i sila i jačina Bogu našome vavek. Amen. I odgovori jedan od starešina, sada on je ovdje pred starešinama kao što smo mi vidjeli kroz pečate, i odgovori jedan od starešina govoreći ovi obučeni ko su. Dakle, Jovan, budući Jevrej, prepoznao je svoje vlastite ljude, on ih je vidio sa plemenskim simbolima, da li je to tačno, on je prepoznao i nazvao je svako pojedino pleme, ali sada kada je on vidio ovo, on je pomalo zbunjen i starešina zna, tako da on kaže ovi obučeni u bele haljine ko su i otkud dođaše. Jovanov odgovor sada. I rekoh mu, gospodaru, ti znaš, Jovan ih nije poznavao, vidite sva kolena, jezici i nacije, i reče im, ovo su koji, i reče mi, ovo su koji dođoše od nevolje velike, drugim rečima, kroz velike nevolje patnje, i opraše haljine svoje i ubeliše haljine svoje u krvi jagnjetovoj, zato su pred prestolom Božijim i služahu mu dan i noć u hramu njegovom i onaj što sedi na prestolu uselit će se u njih, više neće ogladiti, niti će na njih pasti sunce, niti ikakva vrućina, jer jagnje koje je nasred prestola pašće ih i uputit će ih na izvore žive vode i Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih. Dakle, mi dospevamo do pečata. Da li ste primetili? Oni su bili prvo, mi sada počinjemo Izrael i onda mi vidimo pročišćenu crkvu, ne nevestu, već pročišćenu crkvu kroz patnje. Vidite, kako se ovdje pojavljuje veliki broj zaista ozbiljnih srca koja dolaze iz velike nevolje, ne crkva, ona je već otišla, ta nevesta, tamo je ta crkva. Dakle, mi nalazimo tamo preko malo kasnije da je Isus rekao da će biti postavljen presto i kako će svaki od njih stajati na sudu. Dakle, mi nalazimo da su ovi ljudi bili zapečaćeni pečatom živoga Boga. Da li je to istina, ovi Jevreji? Šta je pečat živoga Boga? Dakle, ja nikoga ne prozivam, niti nekoga želim povrediti, samo ovo govorim, vidite, da li ste znali da mnogi učenici koji su pisali na ovu temu su ovdje tvrdili da ova ovdje grupa krvlju oprana je zapravo nevesta. Da li znate da također mnogi učenjaci tvrde da njih 144.000 je nevesta? Ovdje se nešto pogrešno uklapa u ovo ovdje, zato što je nešto sada pogrešno. Primetite, naša braća adventisti kažu da je Božji pečat držanje subotnog dana, šabata. Vi to znate. Ali ja bih želeo makar i jedan najmanji delić pisma o tome koji pokazuje da je šabat ili držanje subotnog dana, da je to pečat Božji. Vidite, to je jednostavno oslikalo tu ideju, ali ako ćete vi čitati Efežanima 4.30, gdje se kaže: ne žalostite svetog duha Božijeg sa kojim ste zapečaćeni do dana vašeg otkupljenja. Da, gospodo. Kada se završi posljednička služba, Hrist dolazi da otkupi svoje vlastite. Vi ste zapečaćeni, ne do sljedećeg probuđenja. Kada ste jednom zapečaćeni sa Svetim Duhom, to je završeni posao da vas je Bog prihvatio i nema odstupanja od toga. Vi kažete, dakle, ja sam to primio i ja sam se udaljio od toga. Ne, vi niste to imali. Bog je rekao da to traje do dana otkupljenja. Dakle, vi samo to raspravite sa njime i vi ćete vidjeti do dana otkupljenja. Primetite, pošto je tamo bio ostatak prema izboru, i ovi Jevreji su sada, ostatak prema izboru u danima Iline prve službe Jevrejima, kada je bilo 7000 vernika koji su sačuvani Božijom rukom. Dakle, postoji i ovdje jedan period za ostatak koji dolazi do ovog vremena da bi bilo 144.000 prema izboru. Da poruka za to vreme, oni koji će verovati poruku, bit će i 144.000. Dakle, vi kažete: o, čekaj samo minut, brate, ja ne znam ništa u vezi ovog izbora. Dakle, ja to nikada tamo nisam čitao. U redu, onda pogledajmo da li je to u redu ili ne. Vratimo se nazad ka Mateju i zaustavimo se ovdje i vidimo da li ćemo moći malo nešto naći u vezi toga. Verujem sada da sam u pravu, ja nisam to zapisao ovdje, već mi je to jednostavno došlo um. Uzmimo na kraju, to je 30. stih gdje smo mi bili sinoć, na kraju 6. pečata u 30. stihu. Dakle, čitajmo to i pogledajmo sada dokle smo stigli, taj 31. stih, vidite, vidjet će Sina čovečijeg kako dolazi u slavi. Dakle, 31. stih, i poslaće anđele svoje sa velikim glasom trubnim i sabraće izabrane njegove od četiri vetra od kraja do kraja nebesa. Ti izabrani će doći. Šta je to? Taj period patnji. Bog će pozvati svoje izabrane i to su Jevreji tog vremena, ti izabrani. Biblija govori o tome, Pavle govori o tome prema izboru. Tamo će biti 144.000 prema izboru koji će vjerovati poruku od bukvalno miliona koji će biti tamo. Tamo je bilo više miliona u Palestini u danima Ilijinog proricanja, a 7000 je bilo spašeno među milionima. Dakle, prema izboru, gdje se milioni Jevreja okupljaju u svojoj otačbini, oni su postali nacija, bit će ih miliona tamo, ali jedino njih 144.000 izabranih će biti uzeto. Oni će čuti poruku. Ista stvar je i u paganskoj crkvi. Postoji nevesta i ona je izabrana i ona će biti pozvana prema izboru. Primetite, ovo sve savršeno tipizira crkvu, izabrane vernike, ostali to ne veruju. Vi to možete jednostavno reći. Vi samo recite čoveku istinu i neka to bude dokazano po reči i zatim potvrđeno. Ja to ne verujem. Upravo možete, nemojte se više s tim glupirati. Isus je rekao da to ne činite, rekao je, to je kao bacanje biserija pred svinje, vidite, rekao je, samo ih ostavite, oni će se okrenuti i izgaziti vas nogama, oni će vas ismejati, samo idite dalje i ostavite ih, jer ako slepac vodi slepca, otišao sam do jednog čovjeka ne tako davno, u stvari on je došao kod mene, on se raspravljao svuda okolo i bio protiv božanskog iscelenja, došao i rekao, ja ne vjerujem u tvoje božansko iscelenje, rekao sam, moj Bože, mislim da vam to ne bi učinilo nikako dobro, zato što ga ja i nemam. I on je rekao, ali Bog je savršen. On je rekao, ne postoji takva stvar. Ja sam rekao, ti si zakasnio da to kažeš prijatelju, da ti si previše čekao na to, možda si to mogao pobijati pre nekoliko godina, ali sad je jedno drugo doba, postoje njih milioni koji to svedoče, vidiš. Ja sam rekao, ti si zakasnio, druškane, da bi to rekao. On je rekao, dakle, ja to ne verujem, ja ne marim šta ti to činiš. Ja sam rekao, sigurno ne, ti ne možeš, vidite. On je rekao, oslepi me. Rekao je, ako ti stvarno imaš Svetog Duha kao Pavle, rekao je, oslepi me. Rekao sam, kako bih ja to mogao uraditi kada si ti već slep? Ja sam rekao, tvoj otac te je zaslepio za istinu. Rekao sam, ti si već slep. A on je rekao, ja to ne bi vjerovao, ne marim šta ti možeš učiniti, sa koliko dokaza možeš to dokazati ili ma šta tome slično. Ja to ne vjerujem. Rekao sam, sigurno to nije bilo za nevjernika, to je bilo za vjernike. Šta je to bilo, vidite? Vi onda znate da je van izbora. Nemojte se s time glupirati uopšte. Isus je učinio istu stvar, on je rekao, pustite ih samo, ako slepac vodi slepog, neće li pasti u jamu, ali kada on dolazi do male prostitutke, to se zapalilo. Šta je to bilo? To je bilo izabrano seme koje je tamo se nalazilo, vidite, koje je to vidjelo upravo onda, kao što je to došlo do Petra, tamo je bilo izabrano seme, vidite, to su oni vidjeli. Sve što je otac dao, prošlo vrijeme, dao, meni će doći, oni će doći meni, o moj Bože, ja ovo volim, da gospode, primetite, vernici to veruju, nevernici to ne mogu verovati. Tako sada, ako neko želi da se raspravlja oko zmijinog semena i ostalih stvari, vi pokušavate da im to pokažete, oni to neće htjeti slušati, samo idite dalje, ostavite ih, samo vidite, Bog se ne raspravlja, a niti to čine njegova deca, vidite. Primetite, Božji 144.000 izabranih Jevreja ne poklanjaju se zveri, njegovom denominacionalizmu, njegovom liku ili bilo čemu. Iako je njihova nacija u to vrijeme u savezu, Izrael je u savezu, ali ovdje je njih 144.000 koji neće to učiniti. To su izabrani. Ista stvar je i ovdje kod paganske crkve sada. To je jedna izabrana grupa, vi ih ne možete odvući u takve stvari, oni to neće vjerovati. Ne, gospodo, kada ih jednom udari svjetlo, to upravo se završava, upravo tamo. Oni vide da se dešava, onda oni to vide da je potvrđeno i dokazano i na taj način oni gledaju ovdje dole u Bibliji i vide da je reč upravo i oh, vi samo možete prestati s njima se glupirati zato što oni to vjeruju. To je sve, to je sve. Iako oni to ne mogu objasniti, ali oni znaju da su oni to dobili. Kao što sam i rekao, postoje mnoge stvari koje ja ne mogu objasniti, ali ja svakako znam da je to zaista stvarno, vidite, u redu. Ovo vrijeme je između 6. i 7. pečata kada on poziva svoj narod, a Isus je govorio o tome u Mateju 24. glavi, u 31. stihu, kao što sam upravo čitao, vidite trube ovdje, ili dva svedoka, kada se oglase trube, to je truba dva svedoka u dobu milosti za Jevreje. Jedna truba je zatrubila, vi ste to primetili, zvuk jedne trube, on je rekao, na zvuk trube. Sada primetite ovdje preko. 31. stih, i poslaće anđele svoje, ne jednog, vidite, tamo je njih dvoje, sa velikim glasom trubnim. Šta je to? Kada je Bog spreman da govori, tamo je jedan trubni zvuk, to je uvijek njegov glas koji poziva na bitku, vidite. Bog govori, ovi anđeli će nastupiti sa trubnim glasom. I vi ste to primetili na kraju poruke zadnjeg anđela, oglasila se truba, poruka prvog anđela, truba je zatrubila, drugog anđela, truba je zatrubila, kada je on to poslao. Primetite, ali kada su pečati bili objavljeni, oni su svi bili u jednoj velikoj božanskoj stvari da bi pozvali grupu ljudi napolje, tamo je jedna truba zatrubila i sedam pečata su bili prelomljeni. Primetite, sakupio je svoje izabrane Jevreje sa četiri ugla zemaljska, on je spomenuo šest pečata, kao što smo to vidjeli, ali ne i taj sedmi pečat. On ovdje ništa nije rekao o sedmom pečatu nigdje. Vidite, i odmah zatim, 32. stih okreće u priče u vrijeme pozivanja izabranih Jevreja. Dakle, gledajte, ovdje vidite, i on će poslati anđele sa trubom i sabraće izabrane sa četiri strane sveta. Dakle, on počinje, vidite, on ne kaže ništa ovdje o sedmom pečatu, vidite. On je govorio o šestom pečatu, prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, ali primetite, od smokve naučite se priči, kada se već njene grane podmlade i ulistaju, znate da je blizu leto. Tako i vi, kada vidite sve ovo, znate da je blizu kod vrata. To posljednje, to pitanje koje su ga pitali i koji će biti znak kraja sveta, kada vi vidite ove Jevreje, kada vi vidite da se dešavaju ove druge stvari, vi onda znate šta će se desiti. Dakle, kada vi vidite Jevreje, govorim o Jevrejima, dakle, gledajte kakvoj skupini oni govore, o paganima, ne o Jevrejima, vidite. Dakle, on je rekao, bit ćete omraženi u svim nacijama radi mog imena i tako dalje, tome slično. Dakle, kada je on rekao, vidite ove Jevreje, kada oni budu puštali svoje pupoljke tamo preko, kada se taj Izrael bude počeo vraćati nazad, kada on dospe tamo, crkva je spremna za uznesenje. Ostalo je samo 3,5 godine do kraja starog sveta i on odlazi pravo u haos. U tome dolazi milenijum, ta nova zemlja, rekao je. To je onda pred vratima. Dakle, 1000 godina na zemlji je samo jedan dan kod Boga, a 3,5 godine, koliko li je to? Samo nekoliko sekundi u Božijem vremenu. To je razlog što je on rekao, to je na vratima. Zaista vam kažem, ovaj naraštaj neće proći, neće umreti ovi ljudi dok se sve ne zbude. Čime? Sa čime neće biti svršeno? Oni su stalno pokušavali da istrebe Jevreje sa zemlje, oni nikada neće biti u stanju da to učine, ali primetite, sama generacija Jevreja koja je vidjela povratak u Palestinu, ta generacija će vidjeti ove stvari kako se dešavaju. I tek u posljednje 2 godine on je potpuno postao nacija sa svojim vlastitim novcem i šta god još. A sada, dokle smo mi stigli, prijatelji, pečati i sve ostalo se otvara, a sada mi pristupamo ovamo, ovdje između, ovdje je to, vidite li gdje se mi nalazimo. Ja se nadam da vi to razumete. Ja nemam obrazovanja, ja znam o čemu govorim, ali možda ja ne mogu to objasniti na način da to vama izgleda smisleno, ali ja se nadam da Bog uzima reči koje su zbrkane i izdvaja ih na ispravan način, vidite, da vam to daje do znanja, zato što je to, mi smo pred vratima, mi smo ovdje na kraju vremena. Dakle, primetite, vidite, upravo sada on se vraća ovim Jevrejima na kraju vremena i on kaže šta će se desiti. Mi znamo da čak, dakle, mi znamo, mi smo potpuno svjesni da su plemena rasuta, ona su bila 2,5 hiljade godina, prorokovano je za njih da će se rasuti na četiri strane sveta. Da li ste to znali? Mi to znamo, naravno, mi ne moramo da se vratimo nazad i to uzmemo, zato što ja ovdje imam nešto zaista važno što želim da vi vidite, jer vi ste postali previše umorni. Ali primetite, mi znamo da je čak svako pleme koje ima plemensko rodoslovlje ili kako god vi to želeli zvati, genealogiju ili plemensko stablo, više nije zajedno. Oni su rasuti svuda. Jevreji koji su okupljeni u Jerusalimu nisu, oni čak i ne znaju ni iz kojih su plemena, oni više nemaju plemenske pozadine ili ma šta slično. Jedino što oni znaju je da su oni Jevreji. Za njih je prorokovano da će biti tako svuda po svetu. Dakle, njihove knjige su bile uništene i oni ne znaju. Vi ih pitate, iz kog si plemene? Pa ja ne znam. Kog plemena? Pa ja ne znam. Jedan iz Venjamina, jedan iz tog, jedan iz onoga. Oni ne znaju odakle oni potiču. Njihove knjige su uništile se u ratovima i 2,5 hiljade godina. Jedino što oni znaju da su Jevreji. To je sve. Tako oni znaju da su u svojoj domovini. Oni još, primetite, iako oni ne znaju svoja plemena, ali Bog zna. Ja upravo to volim. Znate, on je čak rekao da je čak i svaka dlaka na vašoj glavi prebrojena. primetite, on ništa ne gubi. Ja ću ga podignuti u zadnji dan. Iako su oni izgubili svoje plemenske granice i koje iz kojeg plemena i da li su oni ovo ili one, oni ne znaju da li su iz Venjamina ili iz Ruvima ili iz Haravog ili odakle su oni, ali svakako, Bog ih je pozvao od ovde. Sada primetite, u Otkrivenju 7 mi smo čitali ovo, 12.000 iz svakog plemena, od izabranih, od svih njih nalazi se 12.000 iz svakog plemena što su izabrani i ovdje su upravo postavljeni na ispravan način, moj Bože. Šta su oni? Oni su u plemenskom poretku, a ipak oni to još ne znaju, ali bit će im to poznato. Oni su u plemenskom poretku. Ko će biti u plemenskom poretku? Neće biti obični Jevreji, ne. Već oni što su izabrani, njih 144.000, bit će postavljeni po plemenskom redu. Moj Bože, kako bih vam ja to samo želeo pokazati. Mi nećemo ići u to, ali to je tačno ono što crkva treba da bude. U ispravnom redu, poretku. Dakle, ja želim da vi pazite i da čitate to sa mnom samo na minut. Dakle, ovdje je nešto što vi možda nikad niste primetili u plemenskom pozivanju. Rekao sam vam nedavno da čitate Otkrivenje 7. Čitajte sa mnom i posmatrajte ta plemena. U Otkrivenju 7 Dan i Efraim nedostaju i nisu čak ni ubrojani među njih. Da li ste to zapazili? Josif i Levi su zamenili njihova mesta. Da li ste to primetili? Dan i Efraim nisu tamo. Ne, gospodo. Ali Josif i Efraim, Levi, zamenili su mesta Dana i Efraima. Zašto? Večno pamteći Bog se seća svakog obećanja u svojoj reči. O, ja bih voleo o tome propovedati malo. Vidite. Bog ništa ne zaboravlja, iako to možda tako izgleda, kao što je on rekao Mojsiju. Izrael je bio tamo dole 400 godine, oni su morali biti tamo toliko dugo. On je rekao Abrahamu da će njegovo seme potucati se u tuđoj zemlji, da će ih on odande izvesti moćnom rukom, ali onda je rekao Mojsiju, ja se sećam svog obećanja i ja sam sišao dole da ostvarim ono što sam ja rekao. Bog ne zaboravlja, on ne zaboravlja svoje kletve, a niti zaboravlja svoje blagoslove, već svako obećanje koje on izrekao, on sa njime stoji. Evo razloga zašto su oni nedostajali. Dakle, ako ste pazili, sada čitajmo, ja želim da vi to sad čitate sa mnom. Otvorite u knjizi Ponovljeni zakoni 29. stih ili bolje 29. glava. Tamo se nalazi razlog što ova plemena nisu bila tamo. Sve mora imati svoj razlog. Ponovljeni zakon, mi želimo uzeti tu 29. glavu Ponovljenog zakona. Dakle, neka nam Gospod pomogne da bi mi to mogli razumeti. Sada mi želimo započeti u Ponovljenom zakonu 29. glavi i u 16. stihu. Dakle, slušajte, Mojsije govori ovdje, jer vi znate kako smo živjeli u zemlji egipatskoj i kako smo prošli kroz narode koje smo prošli. I vidjeli ste gadove njihove i idole njihove od drveta i od kamena, od srebra i od zlata koji su kod njih. Svako je nosio neku malenu stvarčicu ili nešto drugo, malu staticu Svete Cecilije, znate već nešto poput toga. Neka ne, slušajte, neka ne bude među vama čoveka ili žene, ni porodice, ni plemena kome bi se srce odvratilo od Gospoda Boga našega da ide da služi bogovima onih naroda. Neka ne bude među vama korena na kome bi rastao otrov ili pelen. I čuvši reči ove kletve da se ne pohvali u srcu svom govoreći Bit ću miran ako idem za onim što u svom srcu smislim. Vidite, ljudi kažu, oh, on blagosilja samog sebe, znate već, prekrsti se ili nešto slično kao što oni sad to čine. Vidite li, ista stvar, vidite li, to je pagansko obeležje, vidite, to je paganizam. On blagosilja sam sebe u svom srcu, u svojoj vlastitoj mašti, u svom vlastitom umu, dodajući pijanstvo žeđi. Samo pijte, kažu, to nema nikakve veze, to kad god vi idete u crkvu, vi ste u redu. Onda neće Gospod oprostiti takvom, nego će se onda rasplamsati gnev Gospodnji i revnost njegova na takvog čovjeka i pašće na njega sva kletva koja je napisana u ovoj knjizi. Nemojte oduzimati ni jednu reč od toga, niti dodati tome, vidite, i istrebit će Gospod ime njegovo pod nebom, to je dok je on ovdje na zemlji, vidite, pod nebom, pod nebom, i odlučit će ga Gospod na zlo od svih plemena Izraelovih po svim kletvama zaveta napisanog u knjizi ovog zakona. Radi toga, ako će mako i čovjek služiti idolu ili nositi idola na sebi ili blagosiljati sebe u svojoj vlastitoj imaginaciji svog uma i služiti idole, Bog je rekao, čovjek, žena, porodica ili pleme, njegovo će ime biti sasvim iščupano napolje među ljudima. Dakle, da li je to tačno? Kakva istina je. Idolopoklonstvo je učinilo istu stvar u crkvi godinama ranije i čini to i danas. I sada primetite, pogledajte kako Antikrist pokušava napraviti jedan antipokret. Koliko od vas zna da đavo čini uzore po liku Božijih stvari? Šta je greh? To je ispravna stvar koja je izopačena. Šta je laž, to je pogrešno protumačena istina. Šta je preljuba, to je jedno pravedno i legalno delo koje je neispravno obavljeno. Vidite, sada pokušavajući učiniti to, izbacujući ime, jeste li primetili u crkvenim dobima, ista zver koja čini službu likovima umrlih ljudi i tako dalje, pokušala je izbaciti ime Gospoda Isusa Hrista i dati mu titule kao Otac, Sin i Sveti Duh. Ista stvar je sa tom kletvom iza toga. Kao što je to, Dan i Efraim su upravo to učinili pod licemerstvom izraelskog kralja, jednog varalice, Jerovoama. Dakle, primetite, Prva kraljevima, 12. glava, ja znam da smo mi, ovo meni postavlja pozadinu onoga o čemu mi ovisimo, ono što mi vidimo, Prva kraljevima, ja želim ići ka 12. glavi, od 25. do 30. stiha. Potom sazida Jerovoam Šihem u gori Jehfraimovoj i naseli se u njemu, a posle otide i sazida Fanuil. I reče Jerovoam u srcu svom, vidite li, maštanje njegovog srca, može li se carstvo povratiti domu Davidovom? On se uplašio, vidite, zato što su ljudi mogli otići napolje. Ako ovaj narod stane ići u Jerusalim da prinese žrtvu u domu Gospodnjem, srce će se narodu obratiti ka gospodaru njegovom Rovamu, caru Judinom, te će me ubiti i povratit će se ka Rovoamu, caru Judinom. Zato car smislite načini dva teleta od zlata, pa reče narodu, ne treba da više idete u Jerusalim, evo bogova tvojih Izraelu koji su te izveli iz zemlje Misirske, Egipatske, i namesti jedno u Vetilju, a drugo namesti u Danu. I to bi na greh, jer narod iđaše ka jednome do Dana. Vidite, Efraim u Vjetilju i Dan, i oni su podigli idole, a ovi su izašli napolje da to proslavljaju, i ovdje smo mi pravo skoro pred dobom milenijuma, a Bog se još uvijek seća tog greha. Oni čak nisu ni ubrojani tamo. Amen. Upravo toliko sigurno kao što se on seća svakog dobrog obećanja, on se seća i svakog zla također. Samo se setite kada, to je razlog što ja to verujem, prijatelji, ja sam uvek pokušavao stajati sa tom reči, nije važno koliko to čudno deluje. Vidite, dakle, oni ne bi mislili tamo o tome. Oni nisu mislili o tome tada. Oni su mislili, pa proći će nekako sa time. U redu, ali ovdje oni su preko ovom nastupajućem milenijumskom dobu gdje su njihova imena i plemena isključena iz toga. Zato što su oni služili idolima, što je Bog prokleo. Nije li on rekao da on mrzi Nikolajte i Jezavelju? Klonite se toga. Nije li on rekao da će on pobiti Jezaveljine kćeri sa smrću, što je večno odvojenje od njegove prisutnosti? Nemojte u to vjerovati uopšte. Udaljite se od toga. Tako da se Bog seća. Primetite, ali da li ste primetili da je to trebalo biti izbrisano? Zašto? Pod nebom nije bilo posredničke žrtve koja mu je mogla dati Svetog Duha da bi video ove stvari, ali on je to svakako učinio u svom vlastitom sebičnom umu. Ali Jezekilj u svojoj viziji u milenijumu, on ih vidi ponovo u savršenom poretku. Jezekilj, ako vi to želite pročitati, samo zapišite da bi to ušparalo vrijeme. Jezekilj 48:1-7 i također pročitajte od 23. do 29. stiha. Jezekilj vidi svako pleme upravo u ispravnom poretku u redu i također otkrivenje 14. Jovan ih ponovo vidi u plemenskom poretku, tako je, svako pleme na svom mestu. Šta se dogodilo, sjećate se da je on rekao pod nebom da će se njegovo ime izbrisati iz plemenskog reda, dokle god on bude pod nebesima, neće ga više biti, a ovih 144.000 su ovdje dole još uvijek u plemenskom poretku. Tačno, ali vidite, oni su bili zaslepljeni, oni su jedino imali žrtve bikova i koza, vidite, dakle, primetite, on ih je izbrisao pod nebom, ali pagani u danima Svetog Duha protiv toga da je vaše ime potpuno odstranjeno iz knjige života i nikad neće imati oproštenje u ovom svetu i ni u svetu koji dolazi, ili to tačno? Tako da je to mjesto gdje mi stojimo, Izrael pod kozama, ovcama, oni su imali mjesto i dokle god su oni bili ovdje na zemlji, njihova plemena su nedostajala, oni nikada nisu mogli biti uključeni. Kada je on njih pozvao tamo preko njih 144.000, oni su nedostajali, to je tačno, oni čak nisu bili tamo, a Josif i Levi su stavljeni unutra umjesto Dana i Efraima. Dakle, vi možete da gledate u to, upravo je to tamo pred vama, vidite, a ovdje je Božje obećanje skroz tamo nazad, stotinama i stotinama godina prije toga. Dakle, šta se dogodilo? Oni su bili pročišćeni u dobu užasnih patnji. Dakle, ako će Bog pročistiti tu devicu, koja je bila jedna dobra žena, ali ona je samo propustila da napuni uljem svoju lampu i on će je pročistiti kroz progonstvo tamo, on stavlja ta plemena pravo tamo radi iste stvari i pročišćava ih u periodu patnji, zato što je to jedno pročišćenje, to je sud. I pogledajte ovdje, ovdje se pojavljuju njih 144.000 nakon pročišćenja Izraela i ovdje se također pojavljuje usnula devica, dolazi pročišćena i ima na sebi bele haljine. Vidite, kako savršeno, kako je to divno. Upravo kao Jakov u vrijeme nevolje, vidite, Jakov u vrijeme nevolje, on je učinio pogrešne stvari, ali on je prošao kroz vrijeme pročišćenja zato što je on pogrešio, pogrešno postupio prema svom bratu Ezavu, vidite, on je prevario njega da bi dobio pravo prvorodstva, ali on je prvo morao proći kroz pročišćenje pre nego što mu je ime moglo biti promijenjeno od Jakova u Izrael, što je tip Božjeg načina djelovanja tipizirano za danas. Dakle, mi ćemo se okrenuti ka 8. stihu. U stvari, prvom stihu mislio sam te osme glave, Otkrivenje 8:1. Ja znam da ste umorni, ali sada pokušajte slušati sad samo nekoliko minuta. I Bog neba neka nam pomogne. Moja je molitva. Mi se moramo sjetiti da je ovaj sedmi pečat kraj vremena i svih stvari. To je tačno. Stvari koje su zapisane u knjizi sedam pečata odpečatili su plan otkupljenja od pre postanka sveta i svršava se u svakom delu. To je kraj, to je kraj borbenom svetu, to je kraj borbenoj prirodi, to je kraj svemu. Tamo je kraj i trubama, to je kraj čaša, to je kraj zemlje, to je čak i kraj vremena. Vreme ističe. Biblija tako kaže. Otkrivenje 10. glava od 1. do 7. stiha. Vreme ističe, anđeo je rekao, vremena više neće biti. Kada u tim danima će se desiti ova velika stvar. Sve ističe u tom vremenu. Na kraju ovog 7. pečata, primetite, to je kraj crkvenog doba, to je kraj 7 pečata, to je kraj trubama, to je kraj čašama, to je čak najava milenijuma. To je u 7. pečatu. To je kao ispaljivanje rakete u vazduh. A ovdje eksplodira raketa i ona ide gore i onda ponovo eksplodira i ona izbacuje 5 zvezda. Jedna od tih zvezda eksplodira i raznese se od toga 5 zvezda i onda jedna od tih zvezda eksplodira i raznese novih 5 zvezda od te eksplozije. Vidite, to iščezava. To je ono što je 7. pečat. On jednostavno završava vrijeme ovog svijeta. On završava vrijeme za ovo, on je vrijeme za to, on završava vrijeme za to, to završava. Sve se završava u tom 7. pečatu. Dakle, kako će on to učiniti, to je ono što mi još ne znamo, zar ne? Mi to ne znamo. To je čak vrijeme za sve te stvari i ulazak ili uvođenje u milenijum. Primetite, to prelamanje pečata je bilo toliko veliko da su se nebesa zbog toga učutala oko pola sata. Dakle, da li je to veliko? Šta je to? To je učutkalo nebesa. Nijedna se stvar nije ni mrdnula za oko pola sata. Dakle, pola sata možda nije ni dugo ako imate dobro vrijeme, ali u neizvestnosti između života i smrti to se čini kao milenijum. To je bilo toliko veliko da Isus to nikada nije ni pomenuo, ništa od ostatka toga. Jovan nije mogao o tome čak ni da piše. Ne, njemu je bilo zabranjeno da ovdje piše, vidite, nalazi se upravo samo, on to nije napisao, već je to samo tišina. I 24 starešine koje su stajale pred Bogom tamo i svirali su harfe, oni su prestali da sviraju na harfama. Anđeli su obustavili svoje pevanje u nebu. Mislite, sveti heruvimi i serafimi koje je Isaija vidio u hramu sa tri para krila, dva preko lica, dva preko nogu i zaletenje, i oni su dan i noć pred Bogom i govore: svet, svet, svet je Gospod Bog svemogući. I čak kada su i ušli i u stvari došli u hram, stubovi hrama su se pomerili od njihovog prisustva i ovi sveti serafimi su se učutali. Anđeli su prestali pevati. Leteći u Božijem prisustvu, pevajući sveti, 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 oni su učutali. Nijedan anđel nije pevao, nije slavio, nije bilo oltarske službe, nije bilo ničega. Tamo je bila tišina, muk, mrtva tišina na nebu za pola sata. Cela nebeska vojska je bila u tišini pola sata kada je ovaj tajni 7. pečat knjige otkrivenja bio prelomljen. Mislite samo o tome, ali to se prelomilo. Jagnje je to prelomilo. Znate šta? Oni su bili u strahopoštovanju pred time. Oni to nisu znali. Tamo je to bilo, oni su se upravo zaustavili. Zašto? Šta je to bilo? Dakle, niko to od nas ne zna, ali ja ću vam to reći po svom otkrivenju toga. I sada, ja nisam sklon da budem fanatik, ako i jesam, ja toga nisam svestan, vidite. Ja se ne predajem takvim zanesenjaštvima i maštarinjima. Ja sam rekao neke stvari i one su možda malo čudne nekim ljudima, ali kada se Bog pojavi i podrži to i to potvrdi, kaže da je to istina, onda je to Božja reč. To može da deluje veoma čudno, vidite. I sada, toliko sigurno, kao što ja stojim večeras na ovoj bini, ja imam otkrivenje koje je otkrilo, to je u trostrukoj svrsi. O tome ću vam ja govoriti Božijom pomoću, o trostrukosti toga. I onda ćete vi, hajde da najprije to pređemo, ovdje je otkrivenje, da bi započeo, ja želim da vam kažem šta je to. Ono što se dešava je da su tih sedam gromova, koje je on čuo da su zagrmeli i bilo mu je zabranjeno da ih piše, to je tajna koja se nalazi iza tih sedam uzastopnih gromova koji su se oglašavali. Sada zašto? Hajde da to dokažemo. Zašto? To je jedna tajna o kojoj niko ništa ne zna. Jovanu je bilo zabranjeno da o tome piše, da čak napiše i u simbolu, simbol o tome. Zašto? To je razlog što nije bilo aktivnosti u nebu. To bi možda moglo otkriti tu tajnu. Da li sada to vidite? Ako je to toliko veliko, to mora onda biti dodano. Zato što se to mora desiti, ali kada je sedam gromova, dakle primetite, kada je sedam anđela došlo napred da zatrubi u svoje trube, tamo je bio jedan grom. Kada je Izrael bio skupljan, tamo je bila jedna truba. Kada vremena više neće biti, zadnja truba, jedan grom. Ali ovdje je sedam jasnih gromova, tačno po redu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedam je savršeni broj. Sedam gromova po redu koji se oglašavaju proizvedeći jednostavno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jasnih nebesa. To nisu mogla znati o tome. Ništa drugo, zato što ništa nije moglo da to nastavi. To je vrijeme odmaranja. To je bilo toliko veliko da je to čak držalo u tajnosti se i od anđela. Zašto? Zašto? Ako bi Sotona dospeo do toga, on bi mogao naškoditi tome veoma mnogo. Postoji jedna stvar o kojoj on ništa ne zna. Dakle, on može narušiti sve što on želi i imitirati ma koju vrstu dara. Nadam se da vi učite iz ovoga, ali on ne može znati ovo, to čak nije napisano ni u reči. To je apsolutna tajna. Anđeli i sve drugo je začutalo. Ako bi oni načinili jedan pokret, to bi možda moglo nešto otkriti, tako da su oni jednostavno učutali, prestali su svirati na harfama i sve je prestalo. Sedam, Božji savršeni broj, sedam, upravo tačno po redu, sedam gromova su se zajedno oglasili kao da oni nešto izgovaraju, slovo po slovo. Primetite, u to vrijeme Jovan je počeo to zapisivati, a on je rekao, nemoj to pisati. Isus nikada o tome nije govorio. Jovan to nije mogao zapisati. Anđeli ništa o tome nisu znali. Šta je to? To je stvar za koju je Isus rekao da čak ni anđeli na nebu ne znaju ništa o tome, vidite. On to nije sam znao. Rekao je da će to samo Bog znati. Ali nam je on rekao da kada mi budemo vidjeli te znake da nastupaju, dakle, da li vam je nešto jasno sada, u redu, primetite, mi vidimo kako se te stvari počinju dešavati, vidite. Ako bi Sotona mogao do toga dospeti, ako vi želite da se nešto dogodi, sada vi ćete morati uzeti moju reč ovome. Ako ja planiram da nešto učinim, ja znam da ne treba to svakome da kažem. Ne da bi to neka osoba rekla, ali bi to Sotona čuo, vidite. On to ne može dobiti tamo u mom srcu dokle god to Bog drži zatvoreno sa Svetim Duhom, tako da je to između mene i Boga, vidite. On ne zna ništa o tome dok ja to ne kažem i onda on to čuje. I ja ću pokušati, ja kažem ljudima da ću učiniti neku određenu stvar i gledajte samo đavola kako seče svaki točak koji tamo može samo da učini da me porazi u vezi toga. Ali ako ja dobijem otkrivenje od Boga i upravo ništa ne kažem u vezi toga, onda je to drugačije. I upamtite, Sotona će pokušati da imitira to. On će pokušati da imitira sve što će crkva raditi. On pokušava da to učini, mi smo to primetili kroz Antihrista, ali ova stvar je ono što on ne može imitirati. Za ovo neće biti imitacije, vidite. Zato što on to ne zna. Ne postoji način za njega da on to zna. To je treći potez. On upravo ništa o tome ne zna, vidite. On to čak ne razume. Ali tamo se nalazi jedna tajna pod time. Slava Bogu na visini. Ja nikada Ja nikada više neću moći razmišljati do kraja života na isti način kada sam video. Dakle, ja ne znam šta. Ja znam sljedeći korak koji je tamo, ali ja ne znam šta. Kako to da protumačim? To neće dugo trajati. Ja sam to zapisao ovdje kada se to desilo. Ako bi vi mogli vidjeti ovdje, stop, nemoj ići dalje nego što je ovo ovdje. Ja nisam sklon tome da budem fanatik. Ja samo govorim istinu, ali sjećate se te male cipele koju sam ja uvijek pokušavao objasniti kako to da se duša nalazi kao sljedeća od toga i toga i unutrašnjost, savesti, sve te stvari što sam proizvelo je gomilu imitacije nakon toga, kako oni uzimaju ruku i drže ljude dok oni ne dobiju vibracije i kako svako ima vibracije u svojoj ruci. A vi se sjećate kada mi je on ovdje rekao da ovaj treći potez, to neće niko znati, sjećate li se toga? Vizije nikad ne iznevaravaju, one su savršena istina. Dakle, primetite, sjećate li se te vizije o grupi Charlie-a, a tu si. Nešto će se desiti, rekao sam vam ove nedelje, što vi, to je bilo svuda oko nas, ali se ja samo pitam da li ste vi to primetili. Sjećate li se grupne vizije o anđelima kada sam ja otišao odavde da bih otišao u Arizonu? Sjećate li se propovedi koje je to vrijeme, gospodo, sjećate li se toga? Primetite, bio je samo jedan veliki prasak groma i pojavilo se sedam anđela. Je li to tačno? Jedan prasak groma i sedam anđela se pojavilo. I videh kada otvori jagnje jedan od sedam pečata i čuh jedan od četiri životinje gdje govori kao glas gromovni, dođi i vidi. Primetite, jedan grom, sedam poruka koje su bile zapečaćene i ne mogu biti otkrivene do zadnjeg dana, do ovog doba. Vidite li šta ja mislim? Dakle, jeste li primetili tajanstveni deo ove nedelje? To je ono što to jeste. To je ono što je bilo. To nije bilo ljudsko biće, jedan čovjek. To je bio taj anđeo gospodnji. Primetite. Postoje tri svedoka koji ovdje sede, koji su pre nedjelju dana, malo više od nedjelju dana, bio sam gore, skroz u planinama, veoma blizu Meksiku sa dva brata koji ovdje sede, skidajući neki korov ili čičak sa svojih nogavica i nastupio je prasak koji je skoro izgledalo je kao da će srušiti planine. Dakle, to je tačno. Ja to nikada nisam rekao svojoj braći, ali oni su primetili razliku i on mi je rekao, sada, budi spreman, idi na istok, evo tumačenja vizije. Vidite. Dakle, da biste znali, brat Sotman nije dobio igru za kojom je krenuo. Mi smo pokušali to dobiti za njega i on je rekao, sada večeras, kao jedan znak tebi, on to neće uraditi. Ti moraš sebe posvetiti ovog puta za posetu tih anđela. I ja sam osjetio da sam van sebe. Sjećate se toga. I ja sam bio na zapadu, a anđeli su dolazili sa istoka i dok su oni dolazili, ja sam bio podignut gore da budem sa njima, sjećate se, dolazeći sa istoka i brat Fred je ovdje večeras kao jedan svedok i brat Norman, dok smo mi otišli dole, ja sam skoro nagovorio tog čovjeka da ostane i da nastavi svoju igru, da li je to tačno, brate Sotman, da stoji upravo tamo. Ja sam ubeđivao, ali ipak on je rekao, on to neće učiniti. Ja nikad nisam ništa rekao, nastavio sam dalje, nešto je sedelo sa strane kod šatora dana kada ti se sjećaš, brate Sotmane, da ja čim je neka stvar bila rečena, da sam ja postavio tebe i brata Normana, gdje je brat Norman, tamo nazad, da ih stavim pod zakletvu da oni neće pričati šta se desilo, da li je to tačno, da li sam se ja okrenuo i otišao od tog šatora na taj način, je li to tačno, zato što je to ono što je to bilo. Tačno ono što je to bilo. I znao sam da ja to ne mogu reći pre nego se to desi da vidim hoće li ljudi to razumeti. Jeste li vi primetili da je jedan anđeo, ja sam tamo rekao da je tamo bio jedan neobičan anđeo, on je gledao više na mene nego ma koji drugi od njih, sećate li se toga, oni su bili u grupi, po tri sa strane i jedan na vrhu i jedan odmah ovdje do mene, brojeći sa levo na desno, bio bi sedmi anđeo. On je bio svetliji i značio mi je više nego ostali. Sjećate li se, ja sam rekao da je on držao svoje grudi isturene na ovaj način i leteo istočno. Sjećate li se tako nečega, rekao sam, to me je podiglo gore, uznelo me gore, ovdje je to. Jedan sa sedmim pečatom, stvar oko koje sam se čudio ceo svoj život. Amen. Ti drugi pečati su mi mnogo značili, naravno, ali ho, vi ne znate šta je ovaj značio. Jednom u životu, ja sam se molio, ja sam vikao Bogu, ja nakon toga skupa u Feniksu, svako od ljudi koji su bili tamo sa mnom, tamo zna, ja sam oceo u planinama jednog jutra, ja sam ustao i otišao u Sabino kanjon, to su velike gorostasne planine i ja sam se popeo tamo i tamo se nalaziva jedna uska stazica po kojoj ste vođeni da idete gore po u Lemon planinu, što je 50 km pešačenja, tamo gore oko 2 metra snega, tako gore u planinama, zaista rano pre svanuća, idući po toj uskoj stazici, potrljujući usput kamenje, ja sam se osjetio vođen da se okrenem na ovu stranu i ja sam se okrenuo i popeo se gore na neku veliku šiljastu stenu, moj Bože, stotinama metara visoku. Ja sam kleknuo među to stenje, ja sam otvorio ovu Bibliju, položio ovu knjigu, ovu malu ploču. Ja sam rekao, Gospode Bože, šta je značila ta vizija? Ja sam rekao sam, Gospode, da li to znači da ću umreti? Sjećate li si da sam vam kazao da sam mislio da to može značiti moju smrt, jer je nešto eksplodiralo što me je moglo razneti na komade. Vi se sećate toga, koliko vas to zna, odnosno čulo je za ovo. Da, sigurno. Ja sam mislio da je to moglo značiti moju smrt i onda u prostoriji ja sam rekao, šta je to, Gospode, šta je to značilo? Da li to znači da ću umreti? Ako je to tako, pa u redu, ja neću reći svojoj porodici. Samo me pusti da odem, vidite, ako je moj posao obavljen. I rekao sam, dakle, šta je to bilo, ali on je poslao nazad svedoka i vi se sećate da sam vam ja o tome pričao, da to nije značilo to, već je to bilo daljnje obavljanje mog posla. O, jeste li razumeli? Vidite, i stojeći tamo gore u Sabino kanjonu, nebeski otac ovo zna, upravo toliko istinito kao što vi vidite da se to dešava, ti anđeli su došli pravo dole i potvrdili svaku poruku na isti način, onda vi znate da li to dolazi od Boga ili ne. To je vama bilo unapred rečeno preko vizije, nisam vam mogao reći sve do kraja službe, zato što mi je to bilo zabranjeno. U Sabino kanjonu, sedeći tamo gore tog jutra, ja sam držao ruke gore podignute i vetar je oduvao moj stari crni šešir. Kada sam tamo stajao moleći se sa podignutim rukama, ja sam rekao, Gospode Bože, šta je ovo, ja to ne mogu razumeti, Gospode, šta da radim, ako je to vrijeme za moj odlazak kući, daj da idemo ovdje gore na mjesto gdje me oni nikad neće pronaći, neću da niko plače oko mene dok ja odlazim, ja želim da moja porodica upravo misli da sam otišao i oni me neće naći, sakri me negdje daleko ako moram otići, pa što da ne, neka ide, možda će Josip jednog dana naći moju Bibliju ostavljenu ovdje i neka on to koristi, vidite, ili ako ja odlazim, neka idem, Gospode. Ja sam držao ispružene ruke, iznenada nešto me je udarilo po ruci, ja ne znam, ja to ne mogu reći, da li sam ja zaspao, ja ne znam, da li sam pao u trans, ja to ne znam, je li bila vizije, ja to ne mogu reći. Jedino što ja mogu reći je ono što sam ja upravo ista stvar kao što je to bilo i sa tim anđelima i to mi je upalo u ruku, ja sam pogledao, a to je bio mač, imao je dršku od bisera, zaista lepu, imao je zaštitu preko drške od zlata, a oštrica je izgledala nešto poput hroma kao srebro, samo ono se zaista sjela, bio je toliko naoštren, moj Bože, ja sam mislio, nije li ovo najlepša stvar, upravo odgovaralo je moje ruci, mislio sam, to je strašno lepo, ali rekao sam, hej, pa ja sam se od uvek plašio ovakvih stvari, kao što je mač, i pomislio sam, pa šta ću ja sa ovim, i upravo onda jedan glas je progovorio tamo koji je kotrljao stenje, rekao je, to je kraljev mač, i onda sam ja izašao iz tog stanja, kraljev mač. Sada da je rečeno mač jednog kralja, ali rečeno je kraljev mač, a postoji samo jedan kralj i to je Bog. I on je imao jedan mač, a to je njegova reč po kojoj ja živim. I tako pomozi mi Bože, dok stojim ovdje sa njegovom svetom propovedaonicom, sa ovom svetom reči položenom ovdje. To je reč, amen. O, u kakvom mi danu živimo. Kako velika stvar, vidite li misteriju ili tajnu, taj treći stojeći tamo, kada me je to napustilo, nešto mi je jednostavno došlo i reklo, ne boj se, dakle ja nisam čuo glas, kao da je progovorilo unutar mene, ja vam moram upravo reći istinu, upravo tačno kao što se desilo, nešto se pokrenulo i reklo, ne boj se, to je taj treći potez. Treći potez, sjećate se toga? On je rekao, imao si toliko imitiranja oko toga, oko onoga što si pokušao objasniti, ali rekao je, ovo čak nemoj ni pokušati. Sjećate li se toga, koliko vas se sjeća te vizije? Pa to je svuda unaokolo, po kasetama i svuda, to je bilo otprilike pre 6 godina, odnosno 7 godina, prošlo je 7 godina. Rekao je, nemoj to pokušati čak ni da objasniš. Rekao je, ovo je taj treći potez, ali ja ću te sresti tamo unutra, je li to tačno? Rekao je, nemoj ni pokušati. Ja sam stajao sa malom dečijom cipelicom kada mi je on rekao, obavi svoj prvi potez i kada ti to budeš činio, riba će juriti za mamcem. Rekao onda, posmatraj svoj drugi potez, rekao je, zato što će to biti mala riba. On je rekao, onda će treći potez to uhvatiti. I svi ti propovednici su se skupili oko mene, rekli su, brate Brahame, mi znamo da ti to možeš učiniti, haleluja, brate Brahame. To je mjesto gdje se ja uvijek upetljam sa gomilom propovednika, vidite, ja volim ljude, a oni žele da ti sve objasniš ovo i ono. Ja sam rekao, dakle, o, svi, rekao sam, ja ne znam, rekao sam, ja se razumem u pecanje, rekao sam, sada prva stvar koju vi učinite, evo, kako je to učinjeno, vidite li svu tu ribu okolo, vi morate trgnuti mamac, dakle, to je upravo taktika pecanja. Tako da sam rekao, trgnete mamac, dakle, vidite, kada ja trgnem mamac prvi put, riba odmah ide za trzajem, ali one su bile male i to je bilo kao da su se one upecale, tako onda sam rekao, onda biste vi postavili, ja sam trgnuo nju na obalo i uhvatio malu ribu, ali ona je izgledala samo kao krljuš preko mamca, bila je tako malena i onda sam ja stajao tamo i nešto je reklo, rekao sam ti da to ne radiš. Počeo sam plakati i najlon je bio upetljan oko mene na ovaj način i ja sam imao, stajao sam tamo plačući sa pognutom glavom nadole, na ovaj način rekao sam, Bože, oh ja, oprosti mi, ja sam jedna glupa osoba, Gospode nemoj, oprosti mi. I ja sam imao to uže i to i ono što sam imao u svojim rukama, malu dečiju cipelicu, otprilike ovako veliku, i ja sam imao ta vrpca, bila je velika otprilike toliko da se obavi oko mog prsta, oko pola inča otprilike, i rupice u cipelici su bile upravo veličine manje od možda 1/6 inča po rupici, i ja sam pokušao ušnirati tu malu cipelicu sa ovim velikim najlonom. Glas je progovorio i rekao, ti ne možeš učiti pentekostalne bebice nadprirodnim stvarima. Rekao je, sada pusti ih samo. I upravo tada on me je podigao. On me je podigao i postavio skroz visoko gore gdje se odvijao skup, izgledalo je kao jedan šator ili nekakva katedrala. I ja sam gledao, tamo je bila jedna kutija kao što je ova sa ove strane preko, i ja sam video da to svetlo nekom govori iznad mene, to svetlo koje ste vidjeli na fotografiji, to se vrtložno udaljilo od mene na ovaj način i otišlo do šatora i reklo je, ja ću te tamo sresti, i rekao je, to će biti treći potez i ti nemoj nikom reći. A u Sabino kanjonu on je rekao, ovo je treći potez. I postoje tri velike stvari koje sa time idu, i jedna se danas otkrila, u stvari juče, druga se otkrila danas, i postoji jedna stvar koju ja ne mogu tumačiti zato što je na nepoznatom jeziku. Ali ja sam tamo stajao i pravo gledao u to, i ovo je treći potez koji nastupa. I Sveti Duh Božji, moj Bože, to je razlog što je celo nebo ćutalo. Dakle, ja bolje da upravo ovdje stanem, vidite, ja se upravo osjećam opomenut da više o tome ništa ne kažem, vidite, samo upamtite, sedmi pečat, razlog što on nije bio otvoren, vidite, razlog što on nije to otkrio, jer niko ne treba ništa o tome da zna. I ja želim da vi to znate, da pre nego što sam znao bilo kakvu reč o tome, ta vizija je došla godinama ranije, sjećate li se? I ovdje je to upravo kao što je i ovaj drugi bio, ide pravo u reč upravo tamo gdje je i bio, i Bog zna moje srce. Ja nikad nisam razmišljao o toj stvari na takav način, i ovdje je to bilo, kasnije je nego što i mislimo. Moj Bože, to pokazuje da je to od Boga, jer vidite, to odgovara tačno Božijem obećanju sa kraja poruke. Vi ste to primetili. Primetite sada za poruku na kraju vremena. Ovaj pečat, nakon svega, on je otkrio svih šest pečata, ali on ništa ne kaže o sedmom. I taj pečat zadnjeg vremena, kada on počinje, bit će to jedna apsolutna i potpuna tajna, prema Bibliji. Pre nego se o tome bude znalo, i upamtite, otkrivenje 10:1-7, od 1. do 7. stiha, glava 10, od 1 do 7, na kraju poruke sedmog anđela, sve tajne Božije će biti obelodanjene. Mi smo na kraju vremena kod otvaranja sedmog pečata. Dakle, kako da sam ja to znao nedjelju dana od tadašnjeg dana kada sam propovedao budite ponuzni, budite ponizni, upamtite da Bog radi u malim stvarima, ja nisam ni shvaćao o čemu se zaista i govorilo, a sada to vidim. To je na tako jedan ponizan način. Vi mislite da bi se tako nešto objavilo Vatikanu, ali to dolazi upravo kao i Jovan Krstitelj. To dolazi kao i od rođenja našeg Gospoda u jednoj štali. Slava našem Bogu! Tako onda, pomozite mi, čas je na dohvat ruke. Mi smo ovdje. Moj Bože! Sada, da li to vidite? Istinitost Božije vizije, sedam anđela. Doveli su me sa zapada. Oni su dolazili sa zapada, vraćajući se na istok, dovedeni ovamo radi ove poruke večeras. Moj Bože! Dakle, glas tog velikog groma i zadatak koji je ovamo poslat bio je otkriven, da je to i bilo je dokazano da je to bilo od Boga. Samo mislite sada, ja nisam znao ove pečate, a oni su bili ove nedjelje otkriveni. Da li je iko tome razmišljao da su ovih sedam anđela, budući da je ovo bila poruka koja je dolazila i da su me ti anđeli radi toga vratili ovamo. Upamtite, sedmi glasnik je bio onaj koga sam zapazio, sedmi anđeo, meni je više značilo nego mako i drugi. Sada vidite, oni su ovako stajali. Sada mi samo želimo da vi to uočite. Ja sam stajao ovdje, ja sam posmatrao te druge, vidite, jedan, prva grupa malih ptica skroz sa opalim perjem, da li se sećate, i sve, one su odletele istočno, a druga gomila je bila svetlija, ptice su bile veće, izgledale su kao golubovi sa išaranim krilima, oni su odleteli ka istoku, prvi potez i drugi potez, a onda sljedeće su bili anđeli. Ja sam stajao upravo tamo i ova eksplozija je otišla. Ja sam gledao u ovaj pravac prema zapadu i oni su došli i jednostavno me podigli tamo i ja sam napustio oblast svog razuma. Jedan od njih koji je dolazio bio je onaj koji je meni izgledao neobično. To je bio onaj sa moje leve strane gdje sam ja ušao u tu grupu anđela, ali brojeći sa leve na desno, to je bio sedmi anđeo. Vidite, dolazeći preko. Dakle, upamtite, sedam glasnika, da li se sećate piramide sa bele stene i sna Junior Jacksona koji sam vam tumačio? Primetite, noć kada sam ja otišao, bilo je šest snova i svaki od njih upućivao je na istu stvar. Onda je započela vizija i poslala me na zapad, je li Junior... On je posmatrao, primetite, pogledajte kako je to savršeno. Dakle, ja se nadam i verujem da vi ljudi shvatate da ja pokušavam svu pohvalu usmeriti na Isusa Hrista koji je autor svega toga i jedini razlog što me vi niste čuli da ovako govorim i ranije u svom životu, ali ovaj čas se približava. Vidite, primetite sada da bi to vama utvrdio, tako da to ne bi moglo biti izvrdano. Ja vas moram ponovo napustiti. Ja ne znam gdje ja moram ići, ja moram propovedati evanđelje i na drugim mjestima, ali sada vi bi mogli reći ja sam već čuo za sav taj fanatizam, ja ne znam šta, ja ne mogu suditi nikog drugog, ja jedino treba da dam odgovor Bogu za ono što ja, za samog sebe. Ali da li je bilo i jedan put da sam vam nešto rekao u ime Gospodnje, a da to nije bilo ispravno tokom svih ovih godina? Niko drugi tako ne može reći, zato što sam ja uvek govorio upravo na način kako je on rekao. Sada da vam samo pokažem da je to potpuno tačno i da to potvrdim, sada upamtite, ako tamo ima nekoga ko je duhovan ili prorok, ja Gospod ću mu govoriti u vizijama i objavit ću mu se u snovima, to je tumačenje snova. Josif je mogao tumačiti snove i govorio je i gledao je vizije, je li to tačno? Dakle, primetite ovo, kada se to desilo, Junior je stajao u jednom polju u kome je bila jedna velika piramida ovako nekako i bilo je nešto ispisano na kamenju, a ja sam to otkrivao ljudima, je li to tačno, Juniore? Oko godinu dana ranije nego što se to desilo. I primetite sljedeću stvar sada, ja sam uzeo nekakvu štanglu i to isekao, iznutra je bio beli kamen na kome ništa nije bilo napisano i upravo onda ja sam krenuo na zapad. I ja sam im svima rekao sam, ne idete na zapad, ostanite ovdje i posmatrajte ovo dok se ja ne vratim. Otišlo je na zapad i vratilo se nazad na istok sa Svetim Duhom koji je tumačio ovu nezapisanu reč. Dakle, nije li to savršeno? Svemogući Bog, ja želim da vi to znate, šta je to, prijatelji. Šta ja ovo želim reći? Želim pokazati da smo na kraju vremena. Dakle, ako su ti drugi savršeno u tačku sa reči, tako je i ovaj. Poklapa se savršeno u tačku sa reči. Mi smo ovdje. Prijatelji, mi smo na kraju. Uskoro će vreme isteći. Milioni će izgubiti svoje živote. Milioni koji sada veruju da su spašeni će biti samo topovsko meso u atomskom dobu. Mi živimo u zadnjem času. Milošću svemogućeg Boga, njegovom pomoći, njegovim ljudima, da bi oni mogli gledati na skoro Hristovo pojavljivanje. Koliko još, brate Abrahame, možda 20 godina, možda za 50 godina, možda za 100 godina, ja ne znam. A možda sutra ujutru, možda još večeras. Ja to ne znam. I ako neko kaže da to zna, oni svi greše, vidite. Oni to neće znati. Samo Bog to zna. Dakle, primetite, onda pomozite mi, pomoću Božijom, ja govorim istinu, da su ove stvari meni duhovno protumačene, vidite, rastumačene od strane Svetog Duha i da je svaki od njih pronašao svoje mesto u Bibliji. Dakle, šta je ova velika tajna koja se nalazi pod tim pečatom? Ja ne znam. Ja to ne znam. Ja to nisam mogao izvući. Ja to nisam mogao reći. Samo ono što je to, samo što je to reklo, ali ja znam da su to bili tih 7 gromova koji su se oglašavali jedan za drugim upravo udarujući različito 7 puta i to se otkrilo u još nešto što sam video i onda kada sam to video, ja sam tražio tumačenje toga što je letelo tamo preko i ja to nisam mogao odgonetnuti, to je potpuno tačno, prijatelji, vidite, vreme još za to nije podesno, ali se kreće ka tome, vidite, to se približava, tako stvar koje ste vi trebali setiti se je da vam ja govorim u ime Gospodnje. Budite spremni jer vi ne znate u koje vreme se nešto može desiti. Dakle, kada se to snimi na kasetu, što i jeste, to će verovatno udaljiti 10.000 mojih prijatelja od mene, zato što će oni govoriti da brat Braham pokušava da nametne sebe i da načini od sebe jednog slugu ili proroka ili nešto pred Bogom, da vam kažem nešto, moja braćo, to je greška, ja vam samo govorim što sam video i što mi je bilo rečeno i sada vi, dakle, vi činite šta god želite. Ja ne znam šta će se desiti, ja to ne znam, ja samo znam da ovih 7 gromova drže tu tajnu zbog koje su se nebesa utišala, da li to svako razume? Možda je nastupilo vreme, možda je sada čas da se ta velika osoba koju mi očekujemo pojavi na sceni, neka se pojavi na sceni. Možda ova služba sa kojom sam pokušao vratiti ljude na reč je položila temelje I ako ona jeste, ja ću vas napustiti za dobro. Nećemo obojica biti ovdje u isto vrijeme. Vidite, ako je tako, on će rasti, a ja ću se smanjivati, ja ne znam. Ali ja sam bio privilegovan od Boga da pogledam i vidim šta je to bilo, vidite. Da vidim toliko mnogo otkrivenih stvari, dakle to je istina. I ja sam siguran da ste vi primetili stvari koje su se dešavale ove nedjelje. I ja sam siguran da ste primetili tog malog Collinsovog dečaka kako tamo leži i umire prethodne večeri i tu malu devojčicu sa leukemijom. Dolazi kraljevstvo Božije i to sve više od negativa liči na pozitiv, kao što je to i bilo. Dakle, to bi trebalo da prodrma ljude od opravdanja do posvećenja, ukrštenje Svetim Duhom, i onda ovdje, vidite, mi se sve vrijeme približavamo Bogu samo sve više. Zar ne možete to vidjeti, metodistički propovednici? Kako je vaša poruka posvećenja bila više od onoga što je propovedao Luther? Vi, pentekostalci, zar ne možete vidjeti da je vaša poruka o krštenju više od onoga što su propovedali metodisti? Znate li šta mislim? O, mi smo imali mnogo stvari koje su otišle napred, i to je tačno, i ako tamo ima makoga ko prezire loše stvari, a ljudi u stvari kažu nešto što je laža, ne istina, ja onda to mrzim. Ali ja volim pravu istinu, bez obzira koliko ona narušava ovaj ili onaj put. Ako je to istina, Bog će to konačno pokazati kao istinu, i ako on to ne čini, uskoro u jednom od ovih dana, onda moja vizija nije bila ispravna. Dakle, vidite li gdje sam ja upravo sebe postavio? Kada će to biti, brate Branhame? Ja vam to ne mogu reći, ja to ne znam. Ali u jednom od ovih dana, ako se mi nikad ne budemo sreli ponovo na ovoj zemlji, mi ćemo se sresti tamo kod sudskog Kristovog prestola. I vi ćete otkriti da u toj prostoriji otkrivenje dolazi od Boga, upravo kao što su i ostala, da su ti jedna od tajni tog pečata, i razlog što nije bio otkriven bilo je to u sedam gromova koji su progovorili ovdje, je to savršeno, zato što to niko ništa nije znao o tome, to nije bilo čak ni napisano, tako da smo mi na kraju vremena, mi smo ovdje. Ja zahvaljujem Bogu za njegovu riječ, ja mu zahvaljujem za Isusa Hrista, jer da ga on nije poslao kao izmirenje za naše grehe, mi bismo svi bili u velikoj prljavštini greha i bez nade. Ali njegovom milošću, njegova krv očišćava sav greh, upravo kao što je to slučaj sa kapljicom mastila u vedru belila. Vi nikada više ne biste našli tu kapljicu. Kada su naši grehi bili ispoveđeni, to je onda stavljeno u krv Isusa Hrista, oni više nikada onda neće biti znani. Bog ih oprašta, oni čak nikad nisu bili ni učinjeni. I toliko dugo dok je žrtva položena za nas kao naša pomirnica, onda je to sve, to je to, vidite. Mi nismo više grešnici, mi smo hrišćani Božijom milošću. I upamtite, po nama samima mi smo vjerovatno bili toliko loši koliko smo ikad to i bili, ali vidite, milost Božija nam se ukazala, i to je ono što nas je načinilo da budemo ono što smo danas, hrišćani, braća i sestre. Ovo je za mene bila veličanstvena nedjelja. I ja sam umoran, moj um je umoran. Zato što sam ja imao, bilo je najbolje što sam mogao učiniti, i nešto se čudno dešavalo svakog dana. Ja bi bio zadivljen da uđem u prostoriju i da budem tamo nekoliko trenutaka i da vidim nešto što me je potpuno preokrenulo. A ovdje ja bih uzeo i pokupio sve beleške i uzeo bih knjige doktora Smitha, Urije Smitha i oh i sve ostale pisce tamo, i iščitavao to i čitao tome u njihovim knjigama, i rekao sam, sada ovo je šesti pečat, ovo je četvrti pečat, dakle šta je htio da kaže, onda bih rekao, pa to je bilo ovo, ono, šta bi drugo. Ja bih pogledao onda ovdje i uzeo knjigu nekog drugog čovjeka, on je rekao da je to bilo tako i tako, i to je izgledalo kao da ću, to jednostavno nije funkcionisalo ispravno. Onda sam pomislio, dakle, šta je to, Gospode? I ja sam se šetao jedno vrijeme u prostoriji, ja sam kleknuo, molio se, vratio nazad, uzeo Bibliju, seo dole, čitao, šetao gore dole, i onda iznenada, kada sam se umirio, ovdje se to otkrilo, jednostavno samo tako. I onda sam odmah zgrabio olovku i to sam zapisao na takav način, šta god da sam video ili radio, posmatrajući to na takav način, sve dok ja to nisam zapisao, onda bih ja uzeo preostali deo dana, išao sam tragom toga da vidim da li je to povezano sa svakim delom pisma, onda provjerivši sve stvari. Ja sam to doneo ovamo i mislio sam, dakle, mnogi ljudi su imali vizije, mnogi su imali otkrivenja, ali ako je to suprotno reči, ostavi se toga, tako je. Dakle, sada ja sam to ispitivao skroz ovuda, ispitivao to na ovaj način, sledio sam to kroz, ja sam ovdje nešto malo pribeležio, mislio sam, dakle, grupi će biti drago da čuje, zato što je to povezano ovdje i povezano tamo. Dakle, hajde da vidimo šta se ovdje kaže, da, to je to, i provući ću to kroz Bibliju i povezati kroz nedjelju. Ovdje je to na kasetama, dobrodošli ste da uzmete njih. Ja sam to učinio po svom najboljem znanju, hrišćanskom zajedništvu i milošću Božijom svim ljudima po Isusu Hristu. Ja sam najbolje uradio kako sam samo znao i vi ste bili jedna od najboljih grupa. Niko nije mogao biti bolji. Vi ste došli ovamo u jedan popodne, pa sve do 5 sati gdje god da su oni otvorili crkvu i doveli neka ljudi uđu unutra, stali ste na hladnoći, sjedili ste u snegu, učinili ste sve, stajali ste okolo u zidove dok vam nisu utrnule noge. Vidio sam ljude kako sede i ustupali su mjesto ženama da sednu i razne osobe na takav način ustajale su, koje su sedele unaokolo. Mislio sam, Gospode, cela ova nedjelja je bila mistična nedjelja, cela stvar je bila na neki način čudna, kako bi ljudi dolazili vidjeći kako stoje svuda naokolo, napolju, u prozorima, u vratima, skroz pozadi, posvuda slušajući. Kao jedan govornik, ja sam daleko od toga da budem neki govornik. Ja imam dovoljno pameti da znam da ja nisam govornik, ali zašto bi onda ljudi sedeli i slušali na jedan takav način? Zašto bi oni to činili? Oni ne dolaze da čuju jednu osobu kao što sam ja, već oni dolaze zato što ima nešto u tome što vuče ljude. Vidite, postoji nešto u tome što ih privlači, kao što je moja žena stajala ovdje na bini i pevala kada sam započeo. Dolaze sa istoka i zapada, dolaze iz zemlje daleke da imaju gozbu sa kraljem, da obeduju kao gosti njegovi. Kako su blagoslovljeni ti hodočasnici, gledajući njegovo ljubljeno lice ozareno božanskom svetlošću. Blagoslovljeni su deonici njegove milosti, kao dragulji koji u njegovoj kruni sijaju. Neka bi uvek nosili u svom umu da se bude dragi kamen u kruni Isusa Hrista. Pavle je rekao crkvi, vi ste dragulji, drago kamenje u njegovoj kruni. Mi želimo biti dragulju kruni Isusa Hrista. Mi ne želimo nikad staviti čovjeka u to. Vi zaboravite sve o meni. Ja sam vaš brat, jedan grešnik spašen milošću. Nepode sam da živim. To je upravo istina. Ja ne kažem to da bi bio ponizan, to su činjenice. Nema ničega u meni, ama baš niti jedna stvar uopšte. Ali milost Božija je omogućila mojim sirotim, zamućenim očima da pogledam iza zavese vremena i da vidim te stvari i da se vratim. I kada sam ja bio mali dečak, ja sam voleo ljude, ja sam uvek želeo da me neko voli da sa mnom razgovara. Niko to ne bi učinio zbog lošeg imena moje porodice. Niko nije hteo da razgovara sa mnom, ali kada sam se predao Bogu, onda naša porodica, njeno poreklo je iz Irske, mislio sam možda oni su svi bili katolici, možda će to biti to. Ja sam otišao tamo i on je bio predstavljen na neki određeni način. Onda sam išao u prvu baptističku crkvu, on je bio predstavljen na neki drugi način. Rekao sam, Gospode, mora da postoji neki put istiniti, a nešto je reklo, to je reč. Ja sam se držao te reči. Pogledajte na svaku viziju posuda, dan kada sam tamo položio kamen temeljac i postavio to tamo, i ja sam to napisao, ono što mi on pokazao u viziji tog jutra. Propoveda je reč, nastoju dobro vrijeme i u nevreme, pokraj zapretio, molio sa svakim trpljenjem i učenjem, jer će doći vrijeme kada zdrave nauke neće slušati, nego će po svojim željama nakupiti sebi učitelje, kao što ih uši svrbe, i odvratit će se od istine i okrenut će se gatalicama. Ja sam vidio ta dva drveta pored kojih sam stajao, to su radila baš tu istu stvar, to je tačno, i tu smo mi, i to je istina. Dakle, vi nećete upamtiti, da vas još jednom upozorim. Nemojte reći hvala ti nikomu uopšte, nemojte reći ili misliti da neki propovjednik ili nešto, neki smrtni čovjek, da postoji išta dobro u njemu, zato što ga nema. Ja ne marim ko je on, nema ničega dobrog u makom čovjeku, to je tačno. Ako se tamo nalazi cela gomila truba i jedna od njih treba da se oglasi određenu muziku, to je čovjek, trube su potpuno neme. To je neka osoba koja može zatrubiti u trubu, koja zna šta treba da učini, koja uzima trubu. Truba nema nikakve veze sa time, zvuk dolazi od inteligencije iza nje, to je tačno. Tako da su sve trube iste, svi ljudi su isti, svi hrišćani su isti. Ne postoji veliki čovjek među nama, mi nismo veliki ljudi, nema veliki žena, mi smo svi braće i sestre, svi isti u istoj korpi. Mi nismo veliki, jedan neka ne čini sebe većim od drugog, baš nimamo, ne treba da čini tako. Ne, Gospodo, ne, mi smo svi samo ljudska bića. Nemojte pokušati tumačiti te stvari, nemojte pokušavati činiti ništa više do samo da živite jedan blizak život dajući slavu i čast Isusu Hristu. Da li to razumete, da li svi volite ga sa celim srcem? Da li to činite? Ja ga ljubim i ja hoću da ga ljubim. ja ga ljubim. Zato što je on najprije ljubio mene. Slava Bogu. Da li svako to potpuno razume? Da li svako to veruje? Sjećate se kada sam prvi put započeo, ko je vjerovao propovedanju našem? I mišica gospodnja kome se otkri? Da li je on vama otkrio njegovu milost, njegovu dobrotu? Amen. Samo se sjetite, volite ga sa cijelim svojim srcem, jer se sada vraćam kući, ja ću se ponovo vratiti nazad ako je volja gospodnja, negdje oko 1. juna, možda ako to gospod stavi na moje srce, možda negdje u rano leto, otprilike negdje u junu, na početku ako gospod omogući, ja bih želeo da se vratim nazad i održim drugih 7 večeri na temu 7 zadnjih truba. Da li biste to želeli? Hoćete li se moliti da mi Bog pomogne u redu? Dok se ponovo ne sretnemo, sjetite se ove stare dobre pesme Ja ga ljubim. Ja ga ljubim zato što je on mene ljubio pre i pribavio moje spasenje na krstu Golgote. A sada želim da vi pognete svoje glave, želim da se molim za vas. Pre nego naš pastir raspusti službu, želim se moliti za vas. Naš nebeski Oče, neka bi ljudi, Gospode, razumeli, za što sam siguran da ovdje ima onih koji to ne razumeju, ali Oče, neka oni znaju motiv. I neka oni razumeju, Oče, da je to Tvoja milost za njih što su ove stvari otkrivene. Ja želim da Ti zahvalim, Gospode, za znanje da znamo ove stvari koje si nam Ti otkrio. I ja se molim za svakog ko je ovdje, svakoga ko je bio prisutan na službama. Ako ovdje ima nekoga ko ne veruje, neka bi oni, Gospode, postali vernici. Ja se molim za sve one koji će čuti poruku sa kasete i ako to stigne, a to i hoće bez sumnje u mnoge kuće i postojbine mnogih nevernika koji se neće slagati, ali Oče, ja se molim za svakoga da pre nego što iko kaže ma koju bogohulnu reč, da oni prvo sednu i pretraže pisma za ono što je bilo rečeno. I onda da kažu tebi da su oni zaista ozbiljni i da žele znati da li je ovo istina ili ne. Ja se molim za njih, Oče. Ja se molim za one koji su stojali okolo u zidove, koji su stajali napolje, koji su sjedili u svojim kolima, za malu decu i za sve koji su bili unutra, upravo za sve njih, Gospode, ja se molim za njih. I ja se molim da moje molitve budu odgovorene, da ih Ti blagosloviš. Pre svega, Gospode, daj svima večni život. Ja se molim da ni jedan od njih ne bude izgubljen. Ni jedan. I sada, Oče, mi ne znamo kada će ovaj veliki događaj da se odigra, ali kada mi vidimo ove znake da se pojavljuju i biblijska dešavanja, to zagreva naša srca preko mera. Ja se molim, Oče, Bože, da nam Ti pomogneš. Ja se molim da Ti pomogneš našem dragom pastiru, bratu Nevilu. Učini ga, Gospode, punim milosti i sile. I daj mu razum da on treba uzeti ovu uskladištenu hranu da bi hranio jagnjad Božiju. Gospode, ja se molim da nas ti čuvaš od bolesti. Kada ljudi postanu bolesni, neka se oni sete prisutne i svedovoljne krvi Gospoda Isusa koja leži na oltaru da bi načinila pomirenje. Ja se molim da oni trenutačno postanu isceljeni i da, ja se molim da ti držiš silu Sotone što dalje od njih, da ih ne bi obeshrabrivao ili da ih ne navede da naprave neki kult ili samo zadrži sve sile neprijatelja. Što dalje, Gospode, posveti nas tvojom reči, daruj to, Gospode. Onda, Gospode, ja se molim da mi ti pomogneš. Ja počinjem polako da bledim, Gospode. Ja znam da mojih dana ne može biti još mnogo. Ja se molim da ti meni pomogneš. Daj da budem istinit, Gospode, i pošten i ozbiljan, da bih mogao da nosim poruku onoliko daleko koliko je meni određeno da je nosim. I kada dođe vreme da moram leći i da odem do reči, i kada talasi počnu zapljuskivati, o Bože, mogu li ja biti u stanju da predam ovaj stari mač nekom drugom? Ko će biti pošten sa time, Gospode, i ko će se držati istine, daruj to, Gospode. I do tada pomozi mi da budem jak i zdrav i hrabar. Pomozi mojoj crkvi, blagoslovi nas zajedno, Gospode, mi smo tvoji. Mi osjećamo kako je tvoj duh sada među nama. Mi verujemo da ćeš ti odgovoriti na naše molitve, jer mi predajemo nas tebi sa tvojom reči za službu za ostatak naših dana na zemlji. U ime Božijeg Sina Isusa Hrista, našeg ljubljenog Spasitelja, za njegovu slavu. Amen. God bless you. Brat William Marion Branham, nakon što je saslušao snimak službe otvaranja sedmog pečata, odlučio je da zadnji deo te službe ne bude pušten na takav način u javnost i onda je otišao sa još dva brata u hotelsku sobu i snimio je taj posljednji deo službe i želeći da zameni i da taj način pusti ga u opticaj u javnost. I onda, nakon što su snimili, izdali su jedan drugi snimak sa zamenom tog posljednjeg dela, no nakon smrti brata Branhama, crkva u kojoj je brat Branham propovedao je odlučila da pusti u originalu otvaranje sedmog pečata, a da kao naknadno doda i taj snimak koji je snimio brat Branham u hotelskoj sobi, pa se nadam da ćete razumeti razloge zbog koga je to učinjeno. Hvala. Biće to dobra stvar da on ne zna ništa u vezi toga, jer ako bude, onda će on to imitirati. To je njegov trik da učini stvari. Tako radi toga, Bog je to načinio tako skrivenim od celog sveta, čak i od neba, da nema načina da se to razume. Samo kako će Bog to sam otkriti. Dakle, ja želim da vi to primetite večeras, da u šestom pečatu, da je tamo bila trostruka svrha tog šestog pečata. Tamo je bila trostruka svrha i jahača. Bila je trostruka svrha u svim ovim stvarima. To nas vraća nazad na trojke i sedmice ponovo. Vidite, sedam pečata, sedam čaša i tako dalje. Dakle, trojke i sedmice su Božiji brojevi u njegovoj matematici, otkrivanja njegove reči. Dakle, vi ste primetili sa tim jahačima, sada bilo je tri konja koja su izjahala, jedan od njih je bio beli, jedan je bio crveni, jedan je bio crni i onda u četvrtom konju Šta je bilo? Svi su oni bili izmešani, vidite, trostruka svrha. Dakle, Bog je učinio istu stvar. Bog je učinio isto kada je poslao svog lava, što je bila njegova reč, da bi se suprotstavio Antihristu. Onda mi nalazimo da je poslao vola u vreme progonstva, žrtvena životinja, i u tom periodu progonstva to je bilo sve što su ljudi mogli učiniti. Bio je to samo rad, robstvo i nuđenje samog sebe kao žrtve. Onda mi nalazimo u sljedećem dobu, što je bilo doba reformacije, Bog je poslao mudrost čovjeka, čovjeka kao glavu na životinji, što je bila sila koja je nastupila u reformatorima. Dakle, jeste li primetili da svaki, nije ni čudo što ljudi ovih dana još uvijek žive nad tim stvarima kao što je to bilo u dobima reformatora, zato što oni to vide samo na jedan sveštenički način, oni to vide jedino na način kao kako to seminari uči, to je bio nekad Božji način u jednom vremenu, ali mi smo to nadživeli. Dakle, mi smo u dobu orla, kada se rasvetljuje otkrivenjem cela stvar. Sada uporedite ovo sa otkrivenjem 10. glave, stih od 1 do 7. I mi ćemo vidjeti ovdje u otkrivenju 10 od 1 do 7 da u dane kada zatrubi poruka sedmog anđela treba da se dovrše sve tajne Božije. Dakle, mi također nalazimo u ovom šestom pečatu, pošto je bio otvoren, da je to bilo u trostrukoj svrsi. Dakle, evo šta je bila svrha. Prva stvar je da uspavana devica mora ići u period patnji radi pročišćenja. Ona mora biti očišćena radi njenih greha i nevjerovanja i odbacivanja poruke. Ona je to učinila u periodu patnji. Mi vidimo da oni završavaju u otkrivenju 7, ovdje između 6. i 7. glave, da je ona bila pročišćena i da su joj bile dane njene haljine. Dakle, ona nije nevesta, već to je crkva, siroti ljudi koji možda nisu imali priliku da prihvate poruku ili su na neki način bili oslepljeni radi ovih lažnih proroka i oni nisu dobili šansu, a ipak oni su zaista ozbiljni u srcu, a Bog zna njihova srca, a ovdje su oni pročišćeni tokom ovog vremena. Vi ste primetili još jedno pročišćenje, a to je Izrael kad se on skupi, to je druga svrha. Bog pročišćava Izrael u periodu patnji od miliona koje će on tamo skupiti, bit će izabrani njih 144.000 i oni će biti također pročišćeni. Bog pročišćava Izrael. Primetite, treba cela zemlja da bude pročišćena. Biće takva jedna stvar da će i mjesec i zvezde i cela priroda će biti pročišćeni. Vidite li šta je to? Zemlja obnavlja sebe, pročišćava se, sprema se za milenijum. Nastupa milenijum i primetite, sve što sadrži ma kakvu prljavštinu u sebi treba da bude pročišćeno u vreme šestog pečata. Dakle, sada jeste li primetili u otvaranju ovog sedmog pečata, to je također u jednoj trostrukoj svrsi. Ovaj ja imam, govorit ću i moram reći, da je to tajna sedam gromova. Sedam gromova na nebu će otkriti ovu tajnu. To će biti upravo u vreme Hristovog dolaska, zato što je Hrist rekao da niko ne zna kada će se on vratiti. Jeste li primetili kada su ga pitali Jevreji? Znate, kada mi uporedimo ovaj deo pisma sa Matejom 24 sa šestim pečatom, sedmi pečat je bio izostavljen, zato što je, vidite, Hrist rekao da jedino Bog sam zna, čak ni anđeli. Nije ni čudo da to čak nije bilo zapisano, vidite, oni su ćutali. Ništa se onda nije dešavalo. Anđeli to ne znaju, niko ne zna kada on dolazi, ali tamo će biti sedam glasova od ovih gromova koji će otkriti ovu veliku tajnu u to vreme. Tako ja verujem, nama koji smo, ako mi to ne znamo i ako mi to neće biti znano do tog vremena, ali to će biti otkriveno u tom danu, u času kada je to određeno da se otkrije. Tako da ono što mi trebamo činiti je da budemo u poštovanju pred Bogom i služiti ga i učiniti sve što mi znamo kako da učinimo i živjeti dobar hrišćanski život. Ovdje sada mi nalazimo da nam je bio otvoren taj šesti pečat, mi to vidimo i mi znamo da ovaj sedmi pečat ne može biti javno prelomljen dok ne nastupi to vreme. Dakle, postojao je neki razlog da je Bog ostavio ovih sedam glasova da budu u grmljavini, zato što to mora doći, vidite, za mi vidimo da Hrist jagnje je uzeo knjigu u svoje ruke i da je on otvorio sedmi pečat, ali vidite, to je jedna skrivena tajna i niko je ne zna, ali to pravo ide sa onim što on je rekao, da niko neće znati o njegovom dolasku, oni također neće znati o tajni tih sedam gromova, tako vidite, to je spojeno zajedno. Toliko mnogo mi imamo danas o razumevanju o tome i zato što je ostatak toga sasvim otkriven, ali ovo nije otkriveno, ali sedeći u mojoj sobi, ja sam to čuo, u stvari, ne da sam to čuo, već u stvari video, to otkriveno u tih sedam gromova, dakle to je najdalje dokle mi sada možemo ići. I sada ja verujem da će svako od vas služiti Bogu i činiti ono što je ispravno i voleti ga celog svog života i služiti mu, a Bog će se pobrinuti o ostalim stvarima. Dakle, mi imamo kompletirano ovdje po milosti Božijoj sve tajne tih šest pečata što su bile zapečaćene i sada mi ovdje razumemo i znamo da sedmi pečat neće biti javno poznat. Dakle, njegov dolazak i čas njegovog dolaska kada je uništenje zemlje, znate već, on je tamo rekao šta će biti znak nastupanja kraja sveta u Mateju 24, to je mjesto gdje su ga oni pitali to pitanje, on je odgovorio na to pitanje, on je rekao da će Izrael biti okupljen kao nacija u 31. stihu, Matej 24:31, ali onda on je počeo u pričama, vidite, onda vidite li tamo, naučite se iz priče o smokvinom drvetu kada bude te vidjeli da pušta pupoljke, vi znate da nastupa leto i onda kada vi vidite da se to počne dešavati, onda znate da je vreme blizu, vidite li Izrael kako se okuplja u svojoj domovini, ali vi ste primetili da je on propustio ovo otkrivenje ovog sedmog pečata, a ovdje kada je on otvorio sedmi pečat, on je opet to izostavio. Vidite, tako da mi vidimo da je to potpuna tajna, radi toga vreme nije još da se otkrije ova tajna, radi toga mi smo stigli dovde, a ostatak toga će biti poznat upravo u vremenu kada se Isus ponovo pojavi na zemlji radi njegove neveste, odnosno šta će se desiti u to vreme. Dakle, do tog vremena, hajde da se samo svi molimo i živimo ispravno pravim hrišćanskim životom očekujući njegov dolazak. I sada, ako se desi da ova kaseta dođe negdje u ruke neke osobe, nemojte praviti neke izme od toga. Jedinu stvar koju trebate činiti je da nastavite služiti Bogu, zato što je ova velika tajna toliko velika da čak Bog nije dao Jovanu da to napiše. To je odgrmelo, ali on, znajući da sa obećanjem da će nam to biti otvoreno, ali do ovog vremena to još nije otvoreno. I sada mi smo zahvalni Bogu za ono što je on nama pokazao. Ja sam sedeo u sobi tamo gore 8 dana i poruku kroz koju sam ja upravo prošao objašnjavajući vam, tako da će mnogi od vas ovdje razumjeti, i ja sam obećao da će se tamo nešto dešavati duhovno sve vreme, za šta sam ja siguran da vi to propuštate, i evo šta je to. To je apsolutno potvrđenje ovog tumačenja pisma koje je poslato od Boga. Jer čak pre nego što smo mi i ušli u to, i ja sam otišao na zapad, a Gospod mi je pokazao viziju jednog dana, negde u 10 sati jednog jutra, i ja sam došao i to ovdje objasnio, da sam to video, nisam znao šta je to bilo. To je bila grupa od 7 anđela, mi ćemo to zapamtiti, vi ćete naći to na kaseti zvanoj koje je to vreme Gospodine. Dakle, sada to je upravo ono što vi sad vidite. 7 anđela, ja sam bio na zapadu, vi se sjećate malih glasnika, oni su otišli istočno, drugi glasnici, golubovi, malo veće ptice, oni su otišli istočno i onda ja sam pogledao, oni su bili sa mnom sve vreme, to je bio prvi i drugi potez, sada treći je došao sa zapada, brišući napred sa velikom brzinom, i oni su me podigli gore, to je bilo vraćajući se nazad na istok sa tajnama ovih sedam pečata, baš kao što je to rečeno u snu brata juniora Jacksona, da će me Gospod omogućiti da to protumačim. U unutrašnjosti te piramide nalazio se beli kamen na kome ništa nije bilo napisano, to je razlog što sam ja morao ići na zapad da se spojim sa porukom ovih anđela i da se vratim ovdje nazad i da to otkrijem crkvi. Sjećate li da sam rekao sljedeća stvar koja će se desiti, bit će ovdje u crkvi, to je upravo tačno. Još jedna stvar koju želim da vi primetite, šta se desilo, i ako vi slušate na kaseti, koje je to vreme, gospodine, vi ćete primetiti da je jedan anđeo za mene bio veoma poseban, ostali su izgledali su obično, ali ovaj anđeo je bio poseban anđeo, on je bio sa moje leve strane u grupi koja je bila u obliku piramide i upamtite, to je bilo u piramidi gde mistični beli kamen nije bio ispisan i anđeli su me uzeli u piramidu načinjenu od njih samih, tajne Božije su bile znane samo njima. Dakle, oni su glasnici koji su došli da tumače piramidu ili tu poruku o tajni tih sedam pečata koja se nalazi unutra te piramide. Dakle, anđeo je bio sa moje leve strane i bio je u istinu zadnji, odnosno sedmi anđeo, ako bih ja njih brojao sa leva na desno, zato što je on bio sa moje leve strane i ja gledajući u njega prema zapadu, njega kako dolazi sa istoka, bio je na levoj strani, tako da je bila zadnja anđeoska poruka veoma poseban. Sjećate li se da sam rekao kako je imao svoju glavu zabačenu unazad i njegova velika oštra krila i kako je on leteo pravo do mene? Dakle, to je taj sedmi pečat, to je još uvijek posebna stvar i mi još ne znamo šta je to, zato što to nije dozvoljeno da bude prelomljeno. Ali sada svaki od vas na skupu je to primetio. Kakav je to skup samo bio? Izgledalo je kao da su svi bili na ivicama svojih sedišta i svi su stajali ovdje oko 1 do 2 sata popodne čekajući da se otvore vrate da bi došli ovamo skroz naprijed stojeći u zidove, zgrčenih udova i sve ostalo. Šta je to? To je bio taj sveti duh koji je slao svoje glasnike i oni su to otkrivali nama i onda primetite kako se to slagalo sa reči, baš tačno. I onda da biste vi svi znali da je ovo istina, on je to predskazao 2 mjeseca ranije ili više, pre nego se to uopšte i desilo. I onda kada sam ja otišao na zapad, ne znajući to i vratio se ovamo sa tumačenjem kako je on to predao. Dakle, setite se, u viziji on mi nije rekao ni jednu stvar u toj viziji kada me je on podigao gore. Ja sam bio uplašen u strahu da ću umreti, da ću poginuti u eksploziji. Vidite li, oni to nisu mogli učiniti. Tumačenje je došlo upravo kada sam imao potrebu, to je bilo u sobi i ja sam to predao baš kako je on to meni predao. Dakle, vidite prijatelji, vizije ne iznevaravaju, one su uvijek savršene, one su upravo potpuno tačne. Dakle, vizije plus reč plus istorija plus crkvena doba i sve spojedno zajedno, tako da bih ja uistinu mogao reći da po mom najboljem razumevanju i prema reči Božjoj i viziji i otkrivenjima tumačenja toga je tako kaže Gospod. Dakle, neka vas Gospod sve blagoslovi zaista bogato dok mi sad stojimo i pevamo ovu dobru staru crkvenu pesmu. Bog neka vas blagoslovi svakog od vas. Amen.